Go ahead. Make my day.
You talking to me? You talking to me?
Are you not entertained? Are you not entertained?
Labdien un esiet sveicināti Kino Kulta podcastā. Kino Kults ir projekts, kurā mēs svanojam par kino kopā un Kino Kulta podcastā. Man jāsaka, nu jau mazliet regulārāk nekā agrāk, un es ceru, ka mēs saglabāsim šo regulārtāti. Mēs runājam par un ap kino, kas notiek ar kino pasaulē, kas notiek ar kino Latvijā, un kas notiek ar kino kultā. Pats jaunās sākums, un mums ir īpašs podcasts, lai gan mūsu katrs podcasts ir īpašs, cits podcasts ir īpašāks, kā teiktu George Orwells. Šis ir tieši tāds. Mums ir viesis, vai jāsaka, mums ir viesi, tāpēc, ka šodien kopā ar jums ir bušais podcastā, un tagad es varu teikt, stethemogrāfs, Jasona Stethema daļrades cienītājs, un tā kā es pasaku, kurš piefiksē viņa daļrades posmus jau ilgus laikus, un seko līdzi karjerai un visām filmām no, sakot ar Lock, Stock and Two Smoking Barrels, un beidzot ar tādām filmām, kā London, kā Chaos un citām, par kurām jūs to šeit neesat dzirdējuši, un arī labi, ka tā. Nu, kā saka, neviens nav bez kļūdām. Anyway, Sergejs Timoņins, čau visiem. Ar mums šoreiz nav podcasta saprāta balss Līvas Pandega. Es uzreiz to pasaku. Jūs esat gatavi? Kas tad iesvaļā, vai ne? Mums ir mūsu tehniskais direktors, un es arī ceru, ka stethemogrāfs Toms Cielvens.
Visi šo montē to punch
video. Jūs redzējāt punch video pirms Rasnegara seansiem, kuru video, kurš saucās Jason Statham punchingpeople.mov. Tas ir smiekvīgi, bet tas nav joks. tas daudzreiz ir mūsu dzīvēs gadās. Tad viņa autors ir Toms. Tom, es tevi vēlreiz apsveicu ar to.
Hi.
Ir to pamāju roku. Ar mums kopā ir īpašais podcasts šīdienas viesis. Namēs Sarsams, kurš ir Kino Kulta patrons, bet vai viņš ir stethemogrāfs?
Esmu Godzilla-grāfs.
Godzilla-grāfs. Namēs radināts parunāt par trim ļoti svarīgām lietām. Godzilla, DC pasauli un Aquamanu un Zack Snyder. Tās ir tās trīs lietas, kuras stāv Kino Kulta skapītī, un kādēļ šodien Līvas šeit nav, visticamākais. Nu, būsim godīgi. par Zack Snyder mēs jau parunājām pirms podcasta ierakst, ka ieskatoties, tā kā no tā jūs būsiet pasargāti, kad dzīvi un akumens paliek. Visbeidzot, mums ir pavisam īpašs viesis, kurš mums pievienosies podcasta pašās beigās. Es ceru, kad, kā saka, kā to gadu iesāks, tā viņi arī pavadīs. Es ļoti ceru, ka šis teiciens ir taisnība. Nevienmēr šie teicieni ir taisnība, ka es esmu to pārbaudījis savā dzīvē, jo es esmu uz viņiem paļāvies, and I failed. Bet tikai ne šoreiz, jo mūsu podcasta īpašais viesis ir neviens cits, kā režisors Davids Ayres. Jā, Davids Ayres, tas, kurš sarakstīja Training Day, uzņēma filmas Fury, End of Watch, Harsh Times, Street Kings un, protams, Suicide Squad, BSD un filmu Bright. Vienu no Netflix visu laiku lielākiem hītiem. Davids Ayres ir piekritis. Es vienu tā ekskluzīva Kino Kulta intervijai, bet tā nav.
Viņš ir šeit, vienkārši mums ir tikai trīs mikrofonu, viņš sēž divā nav.
Mēs viņu vēlāk pieslēgsim un nemocīsim. Un tālāk par viņa jaunāko darbu The Beekeeper, jeb biškopis. Jason Statham ir bijis kuriers, viņš ir bijis mehāniķis, viņš ir bijis spieks, un viņš ir cīnījies ar visu Dominika Toretto ģimeni. Bet to viņš nekad vēl nav bijis biškopis. Un ja jums liekas, ka filma biškopis ir par bitēm, tad you are dead wrong, kā teiktu.
Bet ar bitēm neko nezināt.
Bet ar bitēm neko nezināt. Kā slepenas valdības organizācijas The Beekeepers bijušais biedrs. He's gone rogue! And he's gonna clean up the hive. Ja jūs domājat, ka filmā The Beekeeper ir daudz bišu pani, esiet gatavi, ka viņu tur ir vēl vairāk. Un tur ir Jason Stathams punching people like there's no tomorrow. Es nezinu, kā vai latviski to paskatot, tāpēc es izmantoju šos anguliskos teicienus. Bet es tam mēs vēl tiksim. podkāstu aprakstā jau ir atzīmēts, kur mums ir sadaļa par Beekeeperu un kur ir sadaļa ar Davida Eira interviju, par kuras organizēšanu paldies iet ārā Akme filmu Latvija, kas ir arī filmas Beekeeper izplatītājs Latvijā. Bet tā kā ne Namejs, ne Toms nav redzējuši filmu Beekeeper, es esmu, bet...
Tad mēs par viņu neredzēsim.
Man patika, kā es par viņu pamodēšu kaut kad podkasta beigās, bet tagad mēs nemocīsim jūs abas divas kungi ar šo. Bet pārējais ir pie kaut kā cita.
Es vajag mēlēju piebilst tikai to, ka liekot kopā to Statham punchingpeople.mov, es sapratu, ka viņš nenormāli daudz spārdās un mētā cilvēks. Jo punches bija tā kā salīdzinās pat diezgan jāmeklē.
Tu varēji Viktorī Džesan Statham kickingpeople.mov.
Nu, bet tu paprasīji vēl punching, tu esi taisīji punching.
Paldies tās, par to es ļoti novērtēju. Es ļoti novērtēju šo dedication upuri. Vai ne?
Good news, everyone!
Atcerējos, ka iepriekšējā podcastā, ko jūs noteikti esat visi noklausījušies, mēs runājam par gaidītākajām šī gada filmām, bet nav kas ir tava gaidītākā šī gada filma?
Nu, man ir viena gaidītākā filma, kas ir Godzilla un Kongs jaunā impērija.
Oh, boy!
Jā, bet...
Bet ir nopietni?
Nopietni, es pat
vienšu. Labi, ok, it's ok. Tā kā,
man īsti... No Beekeeper, no.
Beekeeper, jā, un man ir biļets, jā.
Nē, nu, tas ir forši. Nē, Godzilla pret Kongu, nu, jā.
Nē, tas ir Godzilla un Kongs, jau pirms tam bija Godzilla pret Kongu, Kong. Tagad ir un... Nē, X.
Bet tu domā, nākamais būs Godzilla bez Konga? Tas būtu stulbi, tāpēc, ka mēs esam kainiem maksājuši to pašu biļetes cenu par Godzilla pret Kongu un ar Kongu. Savu Godzilla bez Konga.
Nu, beidz, viņa jau ir family.
Jā,
bet family. Jā, bet ne, man šķiet, ka pagaidām nav... Taču anoncēta vēl kaut kādā nākamā filmā.
Ja
šo to viņi samicēja.
Tā ir tā kā beidzumā, kas ir anoncēta.
Un, no piecām.
Nu, pirms nākamās jau visai. Bet tagad nav bijusi viena jauna šķiet. Tagad, nu, es domāju, ka paskīsies, kā būs box office, kad aprīlī, man liekas, iznāk.
Jā.
Tad, nu, ja būs labāks box office nekā bija Godzilla vs. Kong.
Bet tajā jau bija tāds, ne, viņa bija labs priekš COVID.
Viņa bija labs priekš COVID un priekš tā, tā kā uz HBO Max iznāk tajā pašā dienā. Jo, nu, piemēram, tagad šogad, nu, ne, pagājušajā gadā jau vairs nebija Covid, un tad tās pašas Superman films, nu,
diezgan šābīgi.
Diezgan šābīgi, jā, un tā kā Godzilla ar visu to Covid tur bija kaut kādi, es mācīju, 460 miljoni, un tā kā budžets bija kaut kādi 200.
Nu, nekas spīdošu,
domāju. Nu, jā, protams.
Bet jādājums, kā bija, es neatsos, kā bija Godzilla King of the Monsters?
Oi, tur bija, nē, tur bija vēl sliktāk, tur bija vēl, es pat nē, man liekas, ka Jumpers jums bija, un tur bija tāda, nu, tur bija principā tā pati situācija, kad bija Batman vs. Superman un Justice League, kad Batman vs. Superman iznāca, viņi jau filmēja ar Justice League, un tā viņi nevarēja īsti neko tur apstādināt, un tā kā Godzilla vs. Kong bija tā pati situācija, kad tā, viņi jau, man liekas, sāka filmēt, pirms bija iznākusi tā Godzilla King of the Monsters, un tā viņi īsti jau neko nevarēja darīt, vairs apstādināt. Un tad iznāca tā, ka beigās Godzilla vs. Kong bija labāks box office nekā tā otrajā daļā, jo, nu, nezinu, cilvēkiem vienkārši gribēja redzēt,
viņi ka tur bija labākais skatus tajā gadā, un šeit vispār kino vēsturē, kur vienkārši King Kongs ieskrējās uz tā ASV karakuģu un vienkārši iehuja arī Godzilla pa mūlu. I mean, ja kino netika izdomāts priekš šī kadra, tad priekš kam vispār viņam bija eksistēt. Tagad mums gan ir šis kadrs, so es neesmu droši, ka mums ir nepieciešams vēl, kas no šīs pasaules, ko vēl viņi var piedāvāt. Lai gan tas trailerī Godzilla X Kong, kur viņi skrien kopā, un kas ir obviously omāžs tai Rocky, kur viņš kopā ar Apollo Creed skrien, un tici man, es domāju, ka tas ir tā kā kadrs savu no filmas tā kā fināla akta, bet pašās beigās viņi skries, un vēl viņam blakus skries mazais Kongs, un skries mazāk Godzilla, tā kā šito skrīnīt, un tam skrūs, jā.
Minilla.
Jo, Minilla pareizi.
Minilla, that's a thing.
Kur ir Minilla, bet es domāju, kad skatījos Godzilla X Kong un es ne, Godzilla versus Kong, yeah. Es domāju, bet kad beidzot būs Mecha Godzilla un vēl paiet 5 minūtes and guess what?
Bet tev nebija nospoilots.
Nē, es nebija.
Jo Godzilla ir tā kā, es pat nezinu, kurām vēl filmām ir tā, bet Godzilla ir principā viena no tā filmām, kurām rotēja lietas, tā kā viņa taisa jau ļoti laicīgi. Un tad viņi palējām visi tos briesmaņus jau nospēlē, un tagad jau arī tam Godzilla X Kong jau principā ir nospēlēt visi tie lielie briesmaņus ar motēlē.
Es esmu ieguvis tādu zen, kad es zinu, ka šitie tā kā they are gonna fuck me up, tā kā korporatīvie mērķi ar šitajām lielajām filmām, un es neko neskatos, un es tā kā es neskatos trailerus, un es neskatos, es redzu, nu, unless ir idioti internetā, ka tu tā kā virsrakstā nospēlē kaut ko, kas tagad visu laiku, principā, ir tā kā, kā viņi var izdarīt caur personāžu X, tā kā, bļēt, fucking, ej, kas, nu tā, bet citādāk, kas esmu, es tā kā neskatu, es noskatījos labi to Godzilla X-Kong trailer, tikai tāpēc, ka es nav tā, ka es ļoti gaidu šo filmu, nu savu spēlējot vesavot, ja es kaut ko gaidīju, tiksim, ko Dunes trailers tā nebija redzējis, vai tikai bija redzējis tikai to netīšām to iepriekšējo otrajā daļā. Nu tā, es apzināti, apzināti izvēros, tāpēc, ka es zinu, ka kaut kas tur būs krūts, vai rīzāk tā, ka tajās lielajos superproducētajos blockbusteros ir ir viņi ir tik ļoti safe, kad tur ir diezgan maz, kas man varētu pašteikt, so es gribētu to mazumiņu at least saglabāt, jo es zinu, ka ar to filmu būs kaut kādā ziņā jāstrādā, un vienkārši es gribētu paturēt kaut kādu mirkli pašteigumu, lai gan, kā tu saka pareiz, tur rotri vai tās viņi nospēlē Lego set, rotri vai viss pareiz, jā.
Palielu. Nu kā uz Ziemassvētkiem, vienkār jāpārdot tās mantiņas, un tad tagad jau tur kaut kādu tēlu, ka, piemēram, nav bijuši treileri, jau ir tā kā rotē lietas viņiem.
Bet ir nevienamā, ka dažreiz tie vienkārši tēli no universa, un ka viņi nemaz nebūs tie filmā, bet vai not? Kāpēc gan vai
nu? Es negribu spoilot, bet nu tie ir tādi tēli, kas būs filmā, un
Vai tur arī ir, piemēram, šitā tēma, Dana Stevens tēls, ar kuru es varēšu
Nē, cilvēkiem nebūs
kaut kā lietas. Es biju domājis, nu tā kā nepārprotēt mani. Man Stevens bija domājis, ka cilvēki ir tik bezjēdzīgi tajā filmā, cik vispār kaut kas var būt bezjēdzīgs. Ok, jo es nesaprotu, kur tas podcasts jau redz, paldies. Un kamēr mūs nav pārslēguši, es gribēju teikt, ka iepriekšējais podcasts bija par gaidītākajām filmām, bet mēs sakam pat neizgājām cauri. Kur es nedaudz apsēdās, kad es izlasīju nu, tā kā apkopojuma formātā, kādi sīkveli mums gaida šogad, ņemot vērā to, kad pagājušajā gadā, kad ir šo lielo sīkvelu, kā teiksim, Fast and Furious 10, nes, piemēram, visi 7, Indiana Jones 5 un Transformeriem ciparu, es nemācēšu to pateikt no galas, kuru tā pēc kāda filma ir, bet, nu, ja nav cipars, viņi vismaz kaut kādā ziņa apžēlojās par cilvēkiem, un tas bija vienkārši Rise of the Beasts, bet 7. Es pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā Michael Bayam, sestā Bumblebee, septītā reizes bijis. Ok, es varu reiz tikt šīs informācijas savā galā. Bet, jā, Jokers 2, Jona 2, Smile 2, Sonics 3, Venoms 3, Terrifier 3, Gladiators 2, piedošanu aizmirsu, Bad Boys 4, Deadpools 3, Inside Out 2, Beetlejuice 2, Paddingtons 3, Ghostbusters 4, nu, bet tehniski 4, bet īstenībā, nu, tā varbūt nebūtu pārāk godīgi. Despicable Me 4, For the Love of God, nekad nevarētu pateikt, cik daudz ir Minionu, cik daudz ir Despicable Me filmas, esmu ārpus, nu, izgājis jau no tā visas pasaules, kuras tam kaut kā sekoju. Es zinu, ka ir divi frauzini. Būs trešais.
Būs.
Un ceturtais. Jā. Kung Fu Panda 4. Un Beverly Hills Cop 4. Kas, laikam, ir tiešām ceturtā daļa. Ar to pašu Eddie Murphy. Iznāk vasarā Netflixā. Good Luck, kā arī jaunas filmas. Alien, Twister, Mad Max, jā, Bad Boys, The Crow, John Wick franchises. John Wick, tas ir domāts balerīna, kuru gaida Līva. Bet Lance Weizmans. No. Es neesmu cietā arī ekstra 4 fans. Man liekas, ka tie ir krapi filma. Ne tik krapi kā piektā, bet piektā vismaz ir tā kā sobēdīts good quality. Ceturtā daļa ir It could have been a good movie, but it wasn't. Jā, Transformeri būs animēti šogad. Neaizmirstiet. Jā, un Lion King's Ghostbusters, Despicable, ne, Order of the Rings animācijas filma būs. Labi, es neko neesmu. Tas ir actually kaut kas, ko es gaidu, bet curious, kas tas tāds būs. Es pat nezinu, kādā stilā tas būs.
Nu, es viņu tā kā anime būs bišķiņ.
Jā, bet mūsdienās, ko tas nozīmē?
Yeah.
Vai ne? Tā kā, is it CGI? Is it hand-drawn? Is it a mix? Is it cel-shaded? Is it like a Spider-Verse? Nu, jā.
Yeah,
ne, tāpēc saku, tas ir intriģējoši, kas ir interesanti, jo tu pat nezini, kāda anime varētu būt. Un, protams, arī Planet of the Apes. Kāpēc es to iesāku? Tāpēc, kad mēs gatavojam to podcastu, es saprotu, ka ir beigusies vienkārši tā, laikam, scenāristu un aktieru streiks, nu viņš ir pirms kādu laiku jau beidzies, un Hollywood ir sapratusi, ka pizdiec viss slikti ir, filmas aizkavējās, bet kas vienmēr ir droši, ja tu esi executives, ieguldi naudu sīkvalos, ja viņi izgāžās, tu saki, hei, Džeki, bet es domāju, ka būs labi, kurš gan zināja, ka būs slikti, un ja ir labi, tad ir baigi labi. Bet, ja tie gaudu vienamēs projektos, tad nav nekad labi. Arī, kad visi izdodās, to pasaka, bet tu taču nezināji, kā būs, un ne tā kā tev palaimējās, tas neesi tu. Bet, ja nepalaimējās, tad tev ir, tad tev varbūt palaimēsies atrast citu darbu, kā saka. Un tā, bija anoncēts Top Gun 3, kad Toms Cruise apdomājot, un Josephs Kosinskis, kuram jāpabeidz tā formulas filma, nu viņš tā kā saka, kad, ka varbūt, ka varētu. Bet visi viņi ir gatavi to darīt, un negaidīs 38 gadus līdz nākamajai filmai, vai 36, kā bija iepriekš. Tad izrādās, ka mums gaidzē Accountant 2, par kuru man gan šeit gan runāja, jau kopš Accountant 1. Nu, jums ir kāds Accountant fans šeit? Es atceros, ka daudz cilvēku man teica, ka wow, tā ir labākā filma, ka tajā gadā ever Ben Affleck karjerā, un es arī kaut kā tā, ka it was okay movie. Tur bija Johns Bernthals, vēl kaut kā J.K. Simmons, es tagad sāku atcerēties kaut kādu aktieru, bet tā, ka es būtu šausmīgi viņu starā.
Es ceru, ka tur bija tā aina, ka viņš tiešām darīja to accounting, un jau kaut kāda spreadsheeta bija pie sienas, un tam bija tāds, jā, I can relate to that, tas tā, this. Excel stādā.
Un tad viņš, tad bija tas pārējais tie filmā.
Nē.
Nu, kā es domāju, ka the accountant, the cleaner, the beekeeper.
Tur var kāds triple feature.
Nebija Kevinam Jamesam, bija kaut kāda the zookeeper. Kevinam
Jamesam viss kaut kas ir.
Viņš ir bijis visās tajās tā kā viduslaim profesijās filmās.
Varētu cīnīties ar Kamili. Tu sumene. Nu, sorry, bet es nevarēju to nepateikt. Tā kā, nu, labi. Es sēdēju, ka viņi var kopā taisīt kādu sort of Avengers komandu.
Visam Kevin James film tēliem.
Kevin James, Adam Sandlers, David Spades, un kopā sanāk, The Ridiculous Six. Vai kā tur saucās tā viņa komandas filmu, kur viņa apvienojas tālākam. Yeah. Es sāku viņu skatīties, bet pēc pustonas sapatu, ka...
Just call it Mid-Vengers.
Mid-Vengers.
Tas jābūt generous, man liekas.
Tas gan, jā.
Maleficenta 3. Tas ir kaut kas arī tāds, ošiņ, kas jums ir kaut kur tā kā, ok, you get it, it makes sense, priekš Disney, bet nav jau tā, ka mēs kāds viņu gaidam. Un tā esot, vai būšot Andrewina Jovies pēdējā kinovama. Viņi saka, ka viss, enough of this, un Maleficent 3 ir tas, kā es pievēlēku punktu, bet viņi paliek kā producenti un kā režisori. Toms Cruise mums nevar iepriecināt ar Top Gun 3 pēc 38 gadiem, tad Lethal Weapon 5, kur izrādās, ka tomēr viņi nav too old for this shit, bet nu, tas joks, jā, paliek. Režisējot Mel Gibsons. Kuram šo uzticēja pats Richards Donners un teica, ka nu, Melvis Dejiem mēs nekādi. Viņš godinās Richarda Donnera legacy ar šo savu piegājumu.
Bet viņam viss pirms taču jau...
Jesus jau.
Jesus jau. Jā,
divās daļās iespējams.
Man jau būtu, ka viņš šeit ar apvienu.
Ar Lethal Weapon.
Lethal Jesus.
Es kaut kā pat redzu to viņa Martina Riksu kā tādu.
Mēs sāja.
Tā, man viņš jau sāja gribēja tādu pašnāvību taisīt un tā, un tad viņš tagad... Nu jā, es vairāk, man Gibsons kā mazāk satraucos, es pat Danny Glover vairāk domāju, ka...
He's really too old for this shit now.
He's too old for this shit, un Joe Pesci ir arī tā kā really... Tā kā...
Ka Glover saņem zvanu, tad viņam ir tas...
par trešo Dune mēs jau pagājušajā reizē izrunājām, kad nu, viss notiek, laikam jau, ka viss notiek.
Nu, scenārijs esat uzrakstītis, kad dzirdējām.
Jā.
Nē, tā kā source materiāls nebūtu. Tur ir diezgan... Kādas Dune vēl seriāls būs?
Bet vai viņš būs?
Jā, filmā. Nu, jā. Labi, tur bija tas streiks, bet viņi atsāka filmēt.
Bet viņš tā kā būs.
Būs Sisterhood. Jā, viņi tur sāka atsākt filmēt, man liekas, un tur bija kaut kāds tas, nu, nomainījās tie showrunner, man liekas, bet, nu, tā kā viss, no.
To es atceros. Jā. Kaut kādi aktieri arī nomainījās.
Bija tā aktrisa no Harry Potter atgāja prom, man liekas.
Tik daudz to anoncēto seriālu pēdējā laikā ir bijis ne tikai filmu, bet seriālu īpaši kaut kādu spin-offu, un es arī nesaprotu, kur no viņiem ir Ritig in production, un kur ir tikai viņi pateica, jā, būtu labi, mēs uztaisīsim, un tā kā pēc tam nekā, nu neviens, tā kā nezvanīja, neraustīja, un nekas arī beigās nenotika. Nu kā ar tiem daudziem MCU seriāliem, kas tika anoncēts, kur bija brīdī, kur tu nesaprotu, kur viņi, kurā statusā viņi ir, vai viņi eksistē, vai viņi, bet, nu, es izpēc sāka filmēt, tad tas varētu būt tuvāk realitātei. O, ko es varu teikt, un visbeidzot ir vesel divi Oceans turpinājumi, vai sorry, viens ir prequels un otrs ir sequels. Tāpēc ka, un tā ir man šeit tad izcēla kaut kāda Hollywoods ego cīņa, tajā brīdī, kad Warner Brothers paziņoja, ka hei, mums tik ļoti patika Margot Robbie's un Ryan Gosling's saspēle, ka mēs pagaidām netaisīsim Barbie 2, jo varbūt, ka tur, es nezinu, pārāk daudz viņu jāmaksā būs par to. Pēc pirmā daļas uztaisīsim citu filmu, kur viņi tikai sort of tā kā Barbie un Kens, bet tā kā nav, un tas būs tā kā Oceans prequels, kur viņi tēvos Denī Ocean vecāku. Deni Ocean, es aizmirsu, kā sauc Sandras Bullocks varoni no Ocean's 8.
Jā, viņi tur bija.
Ok. es to filmu redzēju, ka viņi iznāca, un es neatceros vairs neko. Sorry, nu, jā. Un tas būs 6. Gadu Ocean's, un tipa, tas pats tikai kā Barbie un Ken's, tikai Ocean's. It kā makes sense. Viss būs forši, bet pēkšņi George Clooney's, kuram iznāk jauna filma, viņš saka intervijās, teika, oh, Džeki, bet mums ir vajag labai scenārijas Ocean turpinājumu. Kāds Frenks Goslings, kāda Margot Robbie, es esmu orināvais Ocean's. Nu, Franks ir orināvais Ocean's, bet es tā kā arī esmu, vai ne? Un tā, un izrādās būšot Ocean's 14, vai vismaz George Clooney's apgalvo tā.
Viņš pats reizes, vai Dino Soderbergh is back?
Nu, tas to gan es tā kā neredzu, kad viņš kad tas būtu minēts, bet nu, man šķiet, ka Klonijas kopš tā laika režisēs tik daudz filmus pats, ka viņš arī varētu uzņemties. No otras puses, es aizmigu skatoties Midnight Sky. Ļoti labu filmu. Nu, tad es nekā, ja viņa pildīja šādu funkciju, netik laba, ja es tā arī neieslēdzu atpakaļ noskatīties, kas tur notika. Īstenībā viena no visu laiku dārgākajām Netflix filmām. Tā kā George Klonijas ir ne tikai ražīgs, bet arī nu, dārgs režisors, tā kā varbūt, ka jāsauc Soderbergs, kur filmē trīs filmas gadā, divas no tām ar iPhone'iem, vēl pa vidu pārmantē Raiders of the Lost Ark, jauna versija, uz tevis viņam ābaldu, just for fun. 4x3, jā. 4x3 ir mūsu jaunais ienēdnieks. Nu, lūk, tādas kino ziņas, tā kā, ja jūs bijāt tie cilvēki, kas neaizgāja pagājušajā gadā skatīties Mission Impossible 7, Fast X, Indiana Jones 5, vienos Transformers, vēl kādus sequels, kurus es nenosaucu. Ja jūs turpināsiet darīt to pašu, ko pagājušajā gadā, tad arī šīs filmas varētu arī būt, ka vai nu nebūs, ja arī būs pēdējās savās franšīzes. Nu, nē, jums tikai šogad jāturpina darīt tas pats, kas, un es sākumā minēju, kāda mums šogad turpinājuma ir. Tā kā, ja jūs negribat to visu redzēt, tad vienkārši neiet uz to. Un tā tas arī, lai gan es domāju, ka vēl kāds pāris, nu, cikārt, nevar jau piebremzēt to vilcienu tik ātri.
Bet tad ģimeni jāiet, kas tad ģimeni vajag iet.
Es domāju, ka tev vēlās ir, ka jau aizies. Tev šaubas, kad neaizies?
Nē, gan jau, ka aizies, jo, nu, ar visu to COVID, kad es nācu un ar HBO Max, tad jau labi nopelnīt.
Jā, bet viņš arī nopelnīt daudz vairāk. Ja visi būtu, kas ir noskaties mājās, samaksājuši par to naudu. Tā kā, nu, cerēsim,
ka... Es iepriekšējiem podcastam minēju, ka tā ir, laikam, vienīgā filma, kuras tikai tiešām no sirds gaida šajā gadā. Pēc... jāiet.
Nu, jā. Es tā esmu daudz saņēmis, ko cilvēki rekomentārs, ka šo filmu var rādīt, fuck off, tā kā pirms pusgada šo filmu rādīt, kur tu biji, jā, nu es tev tagad taisījos. Bet es ceru, ka tas nav par Dune, vai ne, tā kā.
Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
Enough fun, jā, bet mums ir nopietni sēdz, par ko runāt. Es nezinu, kas varbūt vēl nopietnēks, ka Godzilla. Īpaši, ja mēs iedomājamies, ka for real viņš ienāk Rīgā, I mean, es nevaru iedomājies vēl nopietnāk, vai tā kā it's...
Būsim godīgi, ja Godzilla ienāk Rīgā, vienkārši nav ko baigi darīt. No, divas minūtes,
kur tu kā... slēptos? Kad...
Divas minūtes gara filma.
Ok.
Viss ir novīdzināts jau.
Bet viņš iedomājies, viņš iet pa ūdeni, viņš iet pa Daugavu, bet viņš iet, viņš pēlda, es nekad neesmu sapratis. Viņš iet, bet Daugava ir dzīve. So, viņu mēs redzam tikai to galvu vārā, ar kuru viņš gan apjumā aizskāt vanš tiltu, vai arī viņš tā kā pēlda virs ūdens, tā kā viņš tur ar tām...
Bet iedomājies, tas vai tu arī skatoties filmu, bet ir smieklīgs tas moments, ka tu redzi to, ka dzīvi menacing, līdz pēlda pat ūdeni, bet tu iedomājies apakšādās tiepiņas.
Jā, kā tiranozaurus, kurš nevar aizsniegt.
Tāpēc viņi nerāda to vietu.
Tāpēc, kad
Godzilla... Tāpēc arī, piemēram, tagad bija tā, ka Godzilla minus one, un ir tās vietas, ka viņš okeānā, vienkārši tā kā viņš tur, vai viņam garas kājas, vai viņš tur tā kā stirinās. Nu, viņš pēlni, jā, bet viņš apakšā stirinās. Jā,
tas atrasts peldēt sunītī.
Viņš
peldēt sunītī. Tu tā
apmaiņi. Tagad es katru reizi, ka es iešu peldēt, un man teiks, tu peldi sunītī. Nē, es peldu Godzilla.
Nu, jā, bet tā kā tu lec ūdenī, un tad arī tā kā sanāk, tas sprādzienis, tad tā kā muciņa, tad arī var teikt, ka tā ir Godzilla.
Tāpēc, nē, tad es lecu basēnā King Konga.
Līdz tā mēs vēl tiksim, bet Godzilla ir aktuāls kā nekad, tāpēc, kad... Ja projām ir seansi, Godzilla minus one, ik pa brīdī mēs akartīgi iesakām jums aiziet, jau paspēcēt, un viņu tā kā ļoti haotiski rāda, bet ik pa brīdī kinotētu viņu iepāno, tāpēc, ka tā filma ir laba. Tas ir viens cilvēks, kā tikai saprot, bet īstenībā man bija ļoti grūti, nezinu, kā es ar visu savu pārliecināšanu spēku man nav izdevies baigi daudz cilvēks pārliecināt, ka tā kā you must go watch New Gods Zilla movie, jo kaut kādā ziņā Gods Zilla ir meme, tā kā, nu, tā kā tur, nu, protams, tur monstrus, tur, es kaut ko mēģināju stāstīt, ka tur ir otrā pasaules kara drāma, kaut kādas traumas, tā kā, man zmēģi skatās, ka cipa, tā kā, nu, līmi parostījies, tā kā, nu, come on, tā ir Gods Zilla filmas, un tā ir Gods Zilla filma, kur viņš vienkārši posa, nu, tā, ka diezgan brutāli Japānas pilsētas un varbūt pat labāk nekā citās iepriekšējās filmās, un arī tas varēs tiem cilvēkiem pierāda, ka, hei, man visi skaidrs, tā vienkārši Godzilla filma, kur tā kā Godzilla ārdās.
Jā. Mēs septīt esmu pārādinājis pāris cilvēks iet uz Godzilla filmu, bet vienkārši saka, ka nu, jāiet un nav, nu, ko izstāstīt, jo nu, man īsti es pats, kad skatījos decembrī, es neko daudz par to filmu nezinu, es zinu, ka tā ir Godzilla filma. Labs atsauksums, bet es tā kā, es zinu, ka viņi ļoti tu orģinālam ir. Bet,
tas ir tipa prīkals, nu, prīkals
nosacīt. Nu, nosacīt. Nu, tas ir, tur ir ļoti daudz tās omāžas, piemēram, viņš, kad ir Tokijā, viņš tur to pašu kinoteatru iznīcina un tā. Bet, nu, tā ir tā kā, tur nav tas pats stories, jo, nu, orģinālā viņi pavisam savādāk iznīcina, un tā kā šeit ir, tā kā viņiem tas plāns ir daudz tāds realistiskāks, jo tajā...
Realistiskāks.
Jā, nu... Orģināli viņi vienkārši izgudā superieroci, Oxygen Destroyer, un tad viņiem ir tāds vārni, mēs tā kā ieliksim viņu tur okeānu, tad vienkārši visu to dzīvību okeānā iznīcinās, un šeit viņi tā kā vairāk kaut kādu tādu, nu, es domāju, tādu realistiskāku risinājumu izmanto, lai nogalinātu Godzilla.
Nogalinātu. Jā, šobrīd teikt, ka realistiskāk nebūtu tas, ko es baigu kādam citam stāstīt, jo tā kā, nu, jau tā man netic, ka tā kā, jā, es to Godzilla skatīju, un es saku, ne, tā ir realistiska filma. Tā kā,
Godzilla ir īsts.
Protams, tā kā, izskatībā skaties arī savas filmas. Un
tā bet es vēl gribēju tā kā šautaut, laik tam, kad pašā sākumā, kad Godzilla te parādās, viņš man ļoti atgādināja Zillu, nezinu, kā jums, bet vienkārši tas viņa tā kā ķermeņa forma un tas mums muguras tās, nu, tie rāgi, viņš tā kā mēs liet Godzilla atgādināja no 98. Gada filmas.
Ok, varbūt.
Jā, skatās vēlreiz tāpēc.
Es neesmu tikai ekspert, es redzēju 98. Gada filmā, bet es nesam biju skatījies savu kaut kādā bija dzinušanu pieaugšu punktu tajā filmā, nu viņi, es esmu redzējis viņu pietiekami daudz, man ir kāda bijis video kasete savu, tu esi skatījies viņu, bet nu, ja sanāk jau, nu jā, bet izstāsti tad, kā tu teici, ka tev ir gaidītākā šī gada filma Godzilla?
Nu,
paturpināsim par to.
Nu, nē, nu, principā, jā, es gaidu to filmu, bet mēs, nu, labi, jokes aside, nu, protams, es kaut kādu Dune 2, tur vairāk gaidu, tu paši jokers daudz interesanti, nu, tā kā gaidu. Bet, nē, nu, es vienkārši gaidu tā, no tādas perspektīvas, kad man ļoti, tā kā tādu dīlu filmus izklādējuši, un tas man tā kā comfort food, un nu, es vienkārši gribu redzēt, tā kā, kas ir tā filma, kāpēc viņi spār taisa vēl vienu, nu, Godzilla daļu, jo, nu, pēdējā, nu, okay, pēdējā bija veiksmīga, bet, nu, tā kā, tu noskaties to filmu, tur nav īsti, tā kā, neprasās, tā kā, tā otrā daļa, tur viss, tā kā, beidzās, bet, tā kā, tas Meka Godzilla uzvarēts, tā kā, Godzilla un Kongs ir draugi, you know, Kongs tur tusē savā tajā Hollow Earth, vai kas tur bija, un neprasās īsti, un tad man vienkārši interesē, kas ir tas storylines, ko viņi izdomāja, ja, tā kā, turpināt, un kas, tā kā, ir būs tie kaidžu, kas atgriezīsies, jo tādi spār būs, un kā viņi visu to Kong lore tā kā, nu, paplašinās, jo tur būs tas mini Kongs, tur būs citi tie mērķi, tur būs tas sliktais mērķis, kas ir Scar King, nevis Scar King ar K, nevis ar C.
Okay.
Un tad es tā kā, nu, vienkārši gribu tos kaidžu fights redzēt. That's the main reason.
Nu, kas noteikti, būs iespējīgi, tad es nekā, ka tur būs big CGI fight. Un es tikai ceru, ka, nu, ka viņi nu, pacentīsies un viņš būs tā kā properly labs, jo ar CGI pēdējā laikā nav tā kā visu vēl ideāli, vispār in general Hollywood filmās. Bet mēs esam podcastā daudz reizes, man šeit iepriekš jau runājuši par to, ka tas MonsterVerse, šis MonsterVerse ir kaut kāds super anomālija. Tas filmas ir nevis galam visas veiksmīgas, arī finansiāli, viņas turpinās, viņas ir ļoti dažādas, un beigās, teiksim, viņas ļoti atšķiršas pēc tonalitātes. Lai gan kā viņas visas ir vienā pasaulē, un, piemēram, grūti savizāt Garretta Edvardsa Godzilla un, piemēram, Kong Skull Island, kas tā kā, nu, kaut kas, tā kā ļoti, ļoti atšķirīgs filmas, tad viņas vienā universā, un, lai gan es trošiņi varētu uzlikt Godzilla versus Kong un to jauno kopā, lai viņiem visām abām ir Adams Wingards, un Godzilla King of the Monsters, es nezinu, kuru es viņu ielieku. Tā ir traka filma.
Nu, principā tā vajadzēja būt tā lielā Godzilla filmai, kas tagad izsitīsies, jo es atceros, viņam bija tas ļoti garšas marketings, viņam bija komikonā tur traileri, viņi reāli flopoja, viņi iznāca, un tad viņiem tur bija kaut kāds, nezinu, tas 367 miljonu kaut kāds ļoti zemes box office, un jā, viņi tā laikā tā visīja to Kong filmu, tā kā viņi īsti nevarēja, nu, pārtraukt to production, un jā, tad basically Kong, Godzilla šis Kong bija tās, to viņi kaut kā arī tiks tās.
Lai gan, vai tu man vari nosaukt kaut vienu citātu no Garreta Edvardsa Godzilla's?
Let them fight.
Tas bija tur?
Tas bija tur.
O, nē, okay, tad tas bija, fuck it, es domāju, ka tas ir otrajā daļā.
Nē, tas bija par tiem muto, man liekas, kad kaut ko tur tas, es neatceros to ainu, bet bija tā doma tāda, ka Godzilla un muto, viņi ir kaut kā tie dabīgi ienaidnieki, un tad tam Sarazaba tur bija tāds let them fight.
Nu,
tas,
you let them fight? Let them fight. Tas ir tā kā, ok, labi, skaidrs, ka nu, ja tas ir tas, ko es izmantoju dažreiz, kā kaut kāda ilustrācija kaut kam, tad jā, jo otrā, es biju davājis, tas ir otrā daļā, es kaut kādās jās, otrā daļā bija tas, oh my god, Zilla. kas ir, protams, arī, nu, jā, ja tā padomā, pirmā daļa, Let Them Fight, otrā daļa, Oh My God, Zilla, trešā daļa, kur King Kongs iemočīja Godzilla pa mūlu vienkārši un visu spēka, nu kā, viens moments, tad ir kā tajai filmai vienkārši ir vērts eksistēt, jo par daudzā citām filmām tu nevar pateikt, ka tur būtu kaut viens moments, un gan jau, kad Kongs Skull Island, tur ir diezgan daudz visādi vizuāli momenti, so pieņemsim, ka tur arī ir tādi momenti.
Man ir svarīgi pārsiet par Kongs Skull Island, tas, ka viņi mainstream filmā ielika referents uz šito tiem Cannibal Holocaust, man liekas, tur bija tā kā,
jā.
Nu jā, tas man tāds, like, why?
Jā, bet man šķiet, ka tur tas viņa režisors, tas Jordan Zwoegs Roberts yes. ir tāds baigi, nu, viņš tā kā varētu to ir ievakt iekšā, un viņš ir baigais kinomāns, kam patīk kaut kāds tāds atsaucas interesantas, un tā, nu, jā, tas ir vismaz saprotami.
Viss, ko ir gaita nākamajā Godzilla's filmā, kas, nu, mm-hmm. nu būs reāli, viņa kaut kad būs, vienkārši būs citās, kur Godzilla teiks, vienkārši just when I thought I was out of the point.
nu, un vēl ir Monarch seriāls. Saka, tu tā kā gatavies podcastu noskatījies?
Es pirmo sēju šodien noskatījos, un, nu, es principā, tas iemesls, ka es viņu tik ilgi atliku, jo es, nu, es lasīju, ka tas arī atnāk tam ar tiem briesmuņiem, ka tur ir tā cilvēka drāma vairāk, un jā, un es nu vēl turpināšu skatīties, jo viņš vēl nav viss tā kā beidzies, nākošu nedēļu tā kā ir fināls arī, man liekas. Bet man vienkārši tā kā, man vairāk liekas films un tas fakts, ka tā filma vairāk paļaujās uz to Kong Skull Island nekā uz to pašu Godzilla, nu es neesmu, protams, redzējis visu to Monarch seriālu, vismaz es pirmo seju redzēju, man redzās tāds iespēc, ka man vajadzētu rīvočot to Kong Skull Island, jo nu tur bija tāds John Goodman tēls un jā, un principā es vēl tā kā, es noskatījos sirms, nu pagaidu, bet vai tad viņš nenumir tajā daļā, un jo tur ir pašā sākumā tā prologā, ir tā, viņš bēg no tā briesmoņa, man likās, vai viņu nenogalnāja, un tur jau viņš visu dzīvo, bet nu viņš tur vēlāk numirst izrādās, un tad kā man radās tāda doma, ka man vajadzētu īvačot, jo es kā nopirku savu boxset pirms kaut kādu gadu ar tām visām filmām. Tā kā jā, bet es nebiju gaidījis, ka tur būs tas main story principā par, nu, kad ir tā meita, viņa aizpāc uz Japānu un izrādās, ka viņai Viņa stāvam bija cita sieva, tas ir principā tas main stories.
Es kaut kāds pēc tāds Disney films, yeah. You have two families now.
Two moms.
And also a Godzilla is coming and run. Jā, nē, es tikai es piektajā sērijā, man šeit kaut kā vienkārši apsīk, laikam jā, būs jānomauc uz beigām. Otrī, bet nu, es neesmu baigies, man šeit, ka tā kā viņš tāds, ikva brīdī bija kaut kāda action epizode un tā, bet viens puses jau stūbi tā teikt, ka kad tu gaidi direkšana epizodēm, no otras puses man šķiet, ka tas cilvēku ļoti nu, vājuši, tas viss ir, tas tā kā tikpat vājuši, kā visi tie brīnišķīgi aktieri, kas ir katrā šajā Monstervers filmā savākti, un tu pilnīgi neko no viņiem neatceries, tā kā atceries, ko Kenzo tā nabi tur bija, Brands Cranston bija, tur bija Ice Cube dēls, bet viņš tur bija Loki's Captain Marvel
Millie Bobby Brown.
Un Nick Fury's vienā filmā, un vēl tas tur Nova Corps Charles.
John C. Reilly.
John C. Reilly. Jā, nu tā kā tur bijuši visi, bet tu kaut kā pilnīgi viņiem es aizmirsti, jo Monster novalk uz sevi uzmanību, tas ir viens, un tas ir arī pareizi, tā kā tās filmas ir pa monstriem, un tie cilvēki personāži ir tik ļoti nekādi, ka tā kā pat tie izcēli aktieri, viņas nespēja viņus izvēlēt.
Bet fun fact par tie Monster Wars tēliem ir tāds, ka es jau to man liekas čatā, kaut kad piemēram ir patronu čatā, kad nav neviens Monsterverse tas tēls parādījies vairāk par divām tā kā, filmām, nu, kas tā, principā Johns Goodmans kind of parādījies ir tā kā trijās, jo viņš bija tajā tā sauc Godzilla vs. Kong, viņš bija kaut kādā tur, nu, jā. Archival footage, bet tā nav bijis neviens tas aktieris tā kā vairāk par divām filmām, tas serizāva tik nominotajā daļā, un tad Johns Goodmans tagad seriālā ir otro reizi, un tagad Rebecca Hall būs tagad atkal tajā Godzilla vs. Kong.
A, kur tad viņa bija pirms tam?
Viņa bija Godzilla vs. Kong.
Ok.
Jā, viņa, nu, jā.
Sorry, es aizmirstu, bet es tikko to minēju, kas viņas aizmirstu. Jo es biju domājis, ka jā, kāpēc nav cancelta nabe, kā teiksim, kaut kāds viedējs tur, kurš tur kā šis laiku parādās un pasaka kaut ko gudru, kā, piemēram, What the fight? Neko jau citu izkārā viņa neprasa, un tas būtu mega okay, bet, un jā, un tā, tas castings, pilnīgi citi, nu, gan visi citi aktieri katrā filmā, tas, mēram, man liekas, ļoti interesants. Anyway, es nezinu, kā veicās Monarchs serijām, vai viņi ir priecīgi par to, kā viņi skatās? Vai, nu, es biju domājuši par to, ka tagad iznāks Godzilla and Kong, X-Kong, vai mūs gaida kaut kas vēl tālāk, vai tas monstru vairs turpināsies?
Nu, vispār, viena lieta, ko mēs neesam par monstru vairs pieminojis, ir tas, kad ir tas Kong, tas animētais seriāls Netflixam. Viņš man visu laiku stāv galvā, vajadzētu noskatīties, bet es nevaru vienkārši kaut kā saņemties.
Vajadzīgi, kā Fast and Furious un Jurassic Park seriāli animācijas, es laikam izlaikos, ka viņi neeksistē.
Bet Netflixam ir bija, man liekas, pagājušajā gadā pat iznāca. Tur bija, tā kā, man liekas, darbība bija 80-90 gados kaut kādi.
Ak, tad, okay, tur.
Kādi bērni, tur uz tās salas nākļuvā, un tad tur bija visādi atkal kaiju fights un šitā un tā. Bet
tas
bija
arī... jautājums ekskursija.
Jā, sāc tā kā, jau džekats kaut kas, tas tu ne...
man liekas, tik traki, nē.
Bet, tas pirmais, kas nonāk bērni uz salas, ka World of the Flies jau ir, ok, labi, nē. Tur,
nē, tipa, tur bija, man liekas, tā kā
mēs neļausim, cilvēt. Tā kā, ok, es gribu, tipa, sastarpēji, tā kā sāk kašķīties, look, there is a King Kong.
There is a King Kong, jā.
Apsveic, kā apvienoties, tā kā kopīgiem spēkiem, lai vismaz mūktu projām.
King Kongs jau labais tā.
Nu, jā. Bet es pieņemu, ka ņemot vērā to, cik ļoti bieži pēdējās, drīzāk ne reti Japāņi taisa Godzilla, un tad diez vai tas nākamais būs nākamgad vai kaut kādā anytime soon.
Vispār jau tā orģināla nebija, ka viņi tā kā diezgan ātri tās Godzilla films taisīja, jo tā kā es tagad sāku tās, jo tās pašas pirmās filmas skatīties, un bija tā, ka starp pirmo un otro daļu bija tikai viens gads tikai, jo viņi jau tajā laikā zināja, ka Godzilla, nu, ka būs tur baigai panākumi, tad jau viņi jau uzreiz to sequelu Godzilla Raids Again uztaisīja tā kā fast productionā, un tad jau uzreiz nākšā gadā bija principā vēl viena Godzilla. Un tad arī tur ir tā, principā tās četras Godzilla ēras, un tur ir ļoti, tā kā pašā sākumā ir kaut 10, tad varbūt pat vairāk tās Godzilla filmas, un tagad, principā šitās tagad, kad ir tagad tā jaunā ēra, tur ir vismazāk tās Godzilla, tās Japāņu filmas, jo... bija tā viena tāda Godzilla filma, es nezinu, jūs zināt, Godzilla Final Wars.
Es esmu dzirdējis.
Viņa tā kā notenkoja kind of visu to Godzilla Japānas sēriju, jo pēc tās filmas, tā kā 12 gadu, ne, vai 14 gadu nebija Japāna Godzilla, un tad iznāca Shin Godzilla, un tad tam bija panākumi, un tad pēc tās viņa tā kā atkal atsāka tās Japāna Godzilla filmas veidot. Un vispār arī tāda lieta, ka, man liekas, viņam bija kaut kāds līgums ar Legendary, ka viņi nevar izdot Japāņu Godzilla tajā pašā gadā, kad ir Legendary tā kā Godzilla, tāpēc, piemēram, viņi tagad izlaida šito, jo nākošu, kad būs tā Legendary filma. Jā.
Interesanti. Man liekas arī interesanti tas, ka viņi tā kā saka, jā, ok, jūs varat taisīt, bet mēs arī taisīsim. Un,
jā.
Tas nebūs tā, ka tā kā tikai jūs, tikai mēs, bet mēs arī tā kā varam, bet so do you.
Nu jā, viņi tā kā nevar, tur ir tā kā visas tā kā ļoti sīvi.
Ok. Nu labi, anyway, gaidam Godzilla X Kong. Nu, gan jau, kad taisīsim arī kinokulu sēnas, kur mēs liksimies. Nu, mums bija iepriekšējās filmas, mēs nevaram. Bet varbūt, es tagad skaļu domāju, mums vajadzētu atgriezt. Mums bija Covid, mums patraucēja izbaudīt to, kā King Kongs iedala pa muti, kad dzīvoja no visa spēka. Un visu pārējo brīnišķīgo, kas tajā filmā vēl ir. Tur viņi pēc tam devās kaut kādā iekšējā pasaulē, un viņam bija milzīgs akmens cirvis. Es mēģināju saprast, kā viņš darbojās īsti, kā viņš, kas notur viņu. Kas ir? No kā ir roka, tur staisīs no baobaba, ja mīns?
Nē, tas bija kāds kauls, tas bija kāds kauls.
No kā šis kauls ir, tā kā how strong is. Daudz, daudz jautājumu, bet kā tu teici par to, ka dzīves filmu realistisku jautājumu, ko mēs gribētu saprast, un mēs varētu prādīt, ka dzīva versus Kong, tā kā mums ir double feature.
Oh,
tas būtu krūti, īstenībā, tas būtu krūti, tas būtu, es būtu muļķīgs laika pavadīšanas veids, bet amazing laika pavadīšanas veids.
Nē, nu es atceros, ka tas bija 21. Gads, kad, nu, kad tikai, man liekas, atšos, ka bitē ierobežē vai nevalstī, bet, nu jā, es biju mazliet vīlies, ka mums nesanāca savā neskaitas lielākā.
Divas filmas pavadām garām, tāpēc, ka, nu, tur tā kā būs, nebūs, nevaram saprast, Godzilla un Mortal Kombat.
Jā.
Nu, to mēs arī mēģināsim. Otrā daļa top, viss kārtībā, Džeka filmā tālāk. Manāk, ceru, ka šajā būs turnīrs beidzot. Devām iespēju pirma. Nu jā, tur nu, nebija, diemžēl, un tā. Un tas
Mortalis.
Galvenais čubriks ir atpakaļ, bet, nu labi, par to gan jau mēs tiksim klāt. Ja būs tāda iespēja, tad uztaisīsim arī vienu seansu Godzilla vs. Kong, un tu mums būs dubult rieciens ar Godzilla. Ok. Parēsim pie mūsu nākamās rīdzienas tēmas. Nemazāk svarīga Aquamans 2 un Aquamans un Zudisī karosta. Es pateicu Aquamans un zemūdens pasauli, tāpēc, ka man visiem, ka man patīk ūdens, un tā ir vajadzētu supposedly būt manai mīļākajai filmai ever, bet tā nav. Tā ir ūdens pasauli. Makes sense. Bet Aquamans stilu pirmā daļa man ļoti patīk, bet namai tu esi manā pasaulē DC pasaules cilvēks, tā kā eksperts, un es kaut kā padomāju, ka īstenībā no vienas puses kaut kādā ziņā krūta, ka viņi ir beigusies, nu, šajā tajā savā iterācijā šis DC Extended Universe, jo, kāpēc krūta? Nu, skaidrs, ka, nu, varbūt mēs būtu gribējuši, viņš turpinās, un varbūt mēs būtu gribējuši, vispār viss būtu citādāk, bet tā ir pirmā reize, nu, tādā mūsu kaut kādā franchise pasaulē, nu tā kā tā, mūsu apzinātajā kīno pieredzē, ka kaut kas sākās un arī actually beidzās, ar, nu, ko viņi pasaka, tā kā this is the end, un bet būs kaut kas nākamais. Jo parasti tās beigas tādas, ka nē, šī būs nākamā filma, un tad viņi izgāžās, tā kā, nu, mēs laikam netaisīsim vairs tālāk, un tās pārši tie beigas, ka vienkārši, nu, visiem tā kā skaidrs, ka, nu, neveiksmīgai filmai turpinājumi tā kā nebūs, nu, viss. Un Marvels arī netaisās beigties. Un kaut ko tur nu, mokās, nu tā, ko, kaut ko mokās, nu, tā, diezgan normāli nav, vienkārši viņam neiet kā agrāk. Un šajā gadījumā, vispār, DC ir tiešām citādāks kā Marvels, viņš ir actually tā kā sācies un beidzies ar 17 filmām, vai 16 filmām vienu seriālu. Nu, vajadzēja zināt, ja mums bija Viktorija par to jautājums, es ieskaitīju Justice League un Zeka Snyder Justice League kā divas dažādas filmas, jo viņas tiešām arī divas dažādas filmas. Būsim godīgi. Bet to ir Peacemakers. Es neko neesmu atbrīšu, nebija nekāds animācijas seriāls vēl kanona.
Ir tas viens Aquaman seriāls vispār, man liekas, King of Atlantis, bet viņš nav īsti kanon. Nu, tur, man liekas, bija kaut kāds James Wan kā executive producents varbūt.
Ok.
Bet viņš ir tā kā, nu, pēc idejas tas seriāls norisinās pēc tā kā pirmās filmas, bet tie visi notikami, kas tas reāli nav canons, un viņš tādā tā kā Adventure Time stilā ir. Es kaut kādu vienu seriju, bet jūs noskatījos, tā kā likās tāds fun, bet kaut kā mani nepavilka līdz galam. Bet, nu jā, viņš netiek tā kā acknowledgeots, nu, Aquamanā divu, protams.
Nu, savietot ar Marvel, tā kā, vai Inhumans ir canons, nav canons? Tad izrādās, ka it kā ir, ja mēs skatāmies pēc Doctor Strange, bet is it?
Nu,
izņemot to, vai ir kaut kādā pierādījuma? I don't know.
Ne, nu, viņš varbūt kanons, jo, nu, zin kā, visiem ir savs variants. Un
jā, exakt. Bet, nu, atgriežoties pie, pakaļ pie DC pasaules, jā, man slikās kaut kāds tas, nu, tā kā vismaz, nu, it kā bēdīgi, bet, nu, forši, ka tā kā, nu, ka mums ir tas piemērs, ka tas arī beidzās.
Don't be sad that it's over, be glad that it happened.
Jā, ok. ok, jā. Es vienīgi esmu sēd par to, ka kad es būtu viņu vietā darījis, kad es būtu gājis all in, viņi man nepatika tā kā, nu, ka tev pisalē prāta, nosauksim to tā, pisalē prāta korporatīvajā ziņā. Šobrīd, kietotās, ja projām ir Aquamans 2, Aquaman and the Lost Kingdom, kuru, ja tu esi cilvēks, kurš tam seko līdzi pavirši vai neseko vispār, tev tas liekas, kā tā ir nākamā filma. Un beidzās, nu, gaidam turpinājums, tu, teiksim, kaut sens ar dēlu skatās šo, nu, deviņu.
Gaidam nākamo.
Pēc gada tu jau būs, teiti būs, nu, labi, tas, nu, šit, tā kā, nē, bet tā kā, nu, teiti būs turpinājums, jā, protams, tu vēlas, ka būs, kur tam viņa liksies, bet īstībā nebūs, tā kā, pakiet, nē, mazais bērns, tā kā, nē, jūs gan bija sēd. Un mēs to zinām, un kaut kādā ziņā, tai filmai vajadzētu izbraukt uz faniem. Vai vismaz kaut kādās, jā, es nezinu, cilvēkam parastiem ir pie dīrsas, viņš nav aizgājis jau uz iepriekšējiem, uz filmām, jo viņam ķipa šobrīd tā kā komiks filmas nav vairs trendā, un viņš vienkārši neiet. Tas nozīmē, ka tā kā, nu, viņi pavilks, un viņi pavilkās uz šeit pirmo Aquamanu un nopelnīja viņiem miljardu. Tieši tie paši cilvēki, kas neaizgāja uz otro, starp šī filmām nav tik daudz starpības. Nu, tā kā viņas reāli ir ļoti līdzīgas. Vienīgais tas,
ka... Bija Williams Dafoe vienīgi pirmajā reizē.
Jā, nu jā, ok. Nē, tas ir bez jokiem diezgan būtisks mīnuss, kas nav. Bet stil, es domāju to, ka tā māsa pavilkās uz pirmo un nepavilkās uz otro, bet tie core fani jau vieni tie paši. Un ko es gribu teikt ar to, ka man ļoti nepatīk, jā, ka tagad viņi no visurienes izgriez ārā visos kameo. Tikai vienīgi tādēļ, ka viņi tur nav tajā filmā, un mēs viņus nekad vairs neredzēsim. Nevien kāds viņus kādreiz nenolīkos vai neuztaisīs kaut kādu, tipa Aquaman 2, James Wan cut, kā ar Richard Donner cut pēc 40 gadiem, kur tā kā fani pieprasa, lai beidzot un kaut kur viņi... Nu saprat man domu, es būtu darījis tā, ka teica, hei, Džeki, ir tā, ka šitais beidzās viss, un mēs to acknowledžojam, un tā kā, nu nevis nemocīsim to ilgāk, bet mēs sabotam, ka nu mēs gribam taisīt restart, bet tagad gan, let's celebrate, šaujam visu ārā, visas kameos liekam iekšā, tāpēc, ka tas, ka viņi šajā filmā nav tie kameo, manuprāt, ir viņas tā kā mīnus, un ja viņi tur būtu, tad nekā tas nevarētu būt mīnus tie filmē, tas būtu tikai arī plus.
Bet zinu, kas ir ar tiem kameo, un es vismaz par to atlaka kameo, un par to Michael Keaton kameo ir tā, kad viņi bija tādi, tā kā, nu tas bija tā kā sequel tease, jo tā, cik es saprotu, bija plānot kaut kāda tā, Crisis on Infinite Earths filma, nu vienkārši kaut kāds tas atkal Avengers tipa filma, nu tas slika tipa filma, kur būtu atkal visi tevi tā lapinot, kaut kāds tur jaunas jāptur un tā, un tad tur bija tā doma, ka tas Batmans atnāk turpmēr, ka klausies, mums tur ir kaut kāds tas Jokers, mums vajag, lai tu tur palīdzi, un tad sākumā viņa nofilmēja ar Michael Keatonu, un tad tur bija tā, ka tas films samainījās ar vietām, jo akumēram vajadzētu pirms flaši iznākt, Un tad viņi tā kā saprat, ka tomēr, nu nevajag, tomēr būs tas no standarta Batmans Afflecks, no viņa kaut to pašai nofumē ar Afflecku, un tad bija doma, ka tagad būs tas post-credit scene, kur Afflecks pat nāk pasveicina, tipa, davai nāc tur kauties ar tām, ar tiem briesmēm, nu to crisis vajadzēs visi nāk.
Kas ir tas crisis?
Es, the thing is, ka es pats 100% nemāk nepateikt, bet būs tagad animētā filma, bija tajā CW seriālā tas Crisis, tas ir tāds big, tā kā comic book event, kas bija 80. gados, man liekas, pirms vēl.
Bet par ko viņi cīnās? Par ko?
Anti-monitor, bija tas, ir tas monitor un anti-monitor, un tas anti-monitor, tāds, kā principā tāds multiversal, tur, nu, basically Thanos, DC, kinda. Un tad viņiem viņš tur tas jāaptur. Es, protams, nezinu, kā viņi to filmā būtu visi interpretējuši, jo bija tagad tas... tas CW Crisis on the Infinite Earths, un tur actually bija tas Ezra Miller Flash, tur citu. Viņiem bija tāds crossovers, ka tur bija gan tie seriāli, tur bija Lucifers, piemēram, tur bija tas no Smallville Supermans, tur bija ļoti daudz, un tas Ezra Millers arī tur parādījās, un tad viņiem bija basically jāaptur tas anti-monitors, un tad es saprotu, ka viņi kaut ko tādu gribēja arī filmās, tā ka tas bija tas lielais tas plāns, pirms James Bond pārņēma to visu to nu, infrastruktūru, tad bija tā doma tāda, ka viņi visas tās filmas tā ka līdās uz kaut kādu crisis filmu, jo Flash arī, piemēram, arī bija tie cameo safilmēti, un tur arī bija Affleck cameo, un kad es vairs nācās, kas bija, kā tur bija tas
tā aina. Bet tur bija Affleck arī, vai? Tur bija...
Nē, tur pašās beigās arī bija Affleck, tā kā tas tā aina ielikta, kur viņš arī būtu, vai nu tur bija tā, ka viņš tam berijam, tā kā rīčējās, nu viņš gribēja sazināt, tas ir berija, ka tur būs crisis, vai mums vajag tā palīdzība, un tad tā ir tā aina, principā, ko viņi izgrieza, jā. Un tad, protams, bija tā Wonder Woman.
Tagad es vairs neesmu tik droši par to, ka es gribētu, lai viņa tur yeah. būtu. Nē, nu tādā gadījumā droši vien.
Nu, tā science
jau... Tas būtu pārāk vēlst īsti. Jā, nu tas būtu pārāk drosmīgi viņiem pateikt, ok, mēs tagad ieliksim, vai jūs to redzat, bet jūs tagad neredzēt.
Nebūs sīk. Tas bija tā kā Snyder, kā tā, kur ir tas...
Martin Manhunter?
Jā, kaut vai Martin Manhunter, vai arī tas pats, ka tur tas Darksides beigās, tur ir kā viņš ir, bet nu, vai arī tas pats, kad bija tas tā aina tajā nākotnē, kur tas Batmans bija un viss
tie tur.
Jā, Jokers. Nu, tas tā kā tāds
tīs. Nu tā, bet tur mēs jau zinām, ka mēs neredzēsim tas ticamākais to, bet at least ir headballs, vai arī es neredzēju headballs. Nu, tā kā...
Thunderballs.
Nu, ka, bet jā, man kāds nepatīk tas, ka man tā kā arī leading up to Aquaman 2, man tā kā tur teica, ka Jasons Momoa tā kā, nu, gan jau redzēsim, kā tur pēc tam būs, un tur kā, jo tuvāk pirmizrādīšu, tā kā, jo vairāk visticamākais jau, ka nebūs, un tā kā pēc pirmizrādes, nu, diezgan droši, tā kā nebūs vairs, viņš kaklis, bet varbūt viņš būs kāds cits.
Viņš būs labo tagad, it kā.
Un jo tālāk mēs attiesim no akumēm pirmizrādes, jo mazāk viņš būs labo, jo tuvāk būs labo, jo tā kā varbūt kāds cits, un nu, vienkārši tas, ka tev, nu, tā kā skaidrs, ka tā kā šitie cilvēki vairs visticamākais nebūs nekur. Nekad, unless viņi būs, because kāds izdomās, ka viņiem tur ir jābūt. Bet, nu, tā kā plāns diez vai tāds ir.
Nu, tagad galvenais ir tam Superman Legacy, tas jāsāk filmēt, un tad ja redzēs, tagad, kad būs 25. Gadā iznāks, tad jau cerams, ka viss izdosies. Un būs līdz veiksmīga filma.
Bet iedomājies, ka viņš nebūs.
Kāpēc viņš nebūtu?
Un es tagad domāju, ka hei, redz, ka nu, viņi tā kā, viņš šitās filmas nav, viņš bišķiņ podā kaut kādā ziņā, un tu nepelni savu beigos karmas punktus, man šeit arī faniem ar to, ka nu kā, kad viņi ir investējušies, saka, tu visi esat investējušies, bet domāju, mēs tagad visu novaidīsim podā, kas ir visu čim, bet tagad jaunējs būs beigovais, nesiet savu naudiņu šeit, un tā. Nav tā, ka es neticu Jasonam Gunnam, bet no otras puses kaut kādā ziņā bišķiņ neticu Jasonam Gunnam, jā.
Es un kāds grib tādu puslīdz normālu modernu Superman filmu, ja nu. Es neko negribu slikti teikt par Man of Steel, bet, nu, that ain't it.
Es nesen noskatījos.
Ja te būtu līva, viņai būtu kaut kas saka.
Viņai ļoti patika Man of Steel. Mēnesim, un man ļoti, ļoti patika, ka esmu redzējis kādreiz, nu, ka viņš iznāca, man viņš rīkās grūts. Es noskatījos un liekas, ka brīn kaut kādu super haotisku filmu. Tā kā, nu, tā kā, es mainīju savu domas par viņu. Tā kā, krūta mūzika, projām. Uh-huh. Nu, un tas bija šis žanrs, Hans Zimmer epos, bet otra filma kaut kāda ir šausmīga, super, super haotiska, un viņi vairs vispār nestrādāja man tā, ka tā kā, kādreiz likās, ka wow, tā kā tāds inspiring, un tā kā kruts, un tā kā un actionīgs. Un, jā, viss tas ir, bet tā kā kaut kāda, es nezinu, jūsīgs. Es tagad pēc to saprotu, ko visi tie, kas kritizē, viņi, ko viņi saka, tā kā, jā, oh, I guess tas ir tas, ko jūs sakāt.
Es tikai ceru, ka tagad, ja būs tā jauna filma, kuros nebūs kaut kāds Lex Luthor, vai Jennifer Zod, ka viņi tiešām kaut kādu citu ļaundu arī atradīs Supermanam, nu tā kā.
Bet tur būs Lex Luthors.
Nē, nu, bet, nu, kad viņš nebūs kā tas centrālais, tas antagonists, ka tur būs kaut kas, nu, kaut kāds Brainiac kaut vai. Jā, jā tas, viņu visu runā.
Tas bija, es nezinu, tas, kas man ir sarākākam izbesīja filmā Aquaman 2, sauksim viņu, sāk tagad tas, ka ļaunais atkal ir Black Manta, un atkal ir sort of brālis, un, nu, tā kā nav, nu, un tā kā, un tešām jūs nav, es vēl atcerēties pirmajā Aquamanā, kas bija jaunais? Black Manta un brāls?
Brāls, man liekas, bija, ja tas brāls nolīga to
Manta. Bet tur nebija neviens cits, ne kaut kāds vēl, tā kā trešais super, es neko nejaucu.
Nē, tur, man liekas, bija tie
general divi. General super bad guy, vai ne? Tā kā, un šeit atkal, un atkal ir tas brāls,
nu,
un
tur atkal ir tas, Black tu, Manta. Nu, tur ir vēl tas briesmons, nu, tas samirs, kā viņi sauc. Tas tajā Last Kingdom, tas tur, samirs, kā viņi sauc. Tas Čels no Game of Thrones, tas, kā viņi sauc. Nu, bija tas Game of Thrones čalis, tas viss tēloja.
Kurš ierunāja viņu?
Jā, kas ierunāja. Nu, viņš bija uz sekundi parādījās arī kā aktieris, bet tas tur, kas tēloja Greyjoy, to es aizmirs kā mēs.
Nu, jā, jā.
Nu, viņš bija, bet, nu, jā, basically, atkal Melnā Manta, lai gan viņš ir šoreiz kā, viņš ir tā kā promotots no tā kā secondary antagonista uz main antagonista. Tā kā okay. Tur bišķi.
Man ļoti, ļoti, nu tā kā, tikās, katra aina, kur bija Amber Heard, bija tik ļoti bēdīgi, ka tu redzi, ka viņi ir centušies atrast visu sveicu, kā viņi ir stārā no filmas, un viņiem arī izdevies to izdarīt, tā kā, nu, maksimāli, ka viņi tā kā tur ir, bet, principā, es tagad atceros, ka par ko šī tā bija filma par Single Father.
Single father, jā.
Bet viņš nebija single father, viņam bija sieva, viņi bija laimīgi, tā kā, bet viņa vienkārši nebija, viņam blokus. Kad viņa bija, tad viņa kind of bija, nu, tā kā jā, ļāv iečurāt bērnu mutē, jo tad, pat tā, ka viņam izdevās izvairīties no tā, tad viņa izdarīja tā, ka viņam
nebija. Viņi būtu varējuši visi Amber Heard zainas, labāk, kāds būtu vismaz arī ķēdīgi ar filmu.
Ja viņi tik ļoti gribēja jāsāt, tad jā, kāpēc viņi tik ļoti izgriez viņu ārā no visu rētas, kur viņi varēja to izgriezt. Bet kaut kur es biju osies, jā, kad izkā, ja tu tā padomā, kad ja tu saprati, ka filmu pārmontēja, un tās reizes, tad viņi kurā bija izdomāja, ka labāk ir brāls nekā ir Amber Heard, jo tā kā, nu, daudzās gadījumos viņai bija jābūt tā, ka, nu, ka viņi kopā tā, kaut ko cīnās, un Rišotos to vietu ieņēma brālis, un tā kā tāpēc tas ir tik ļoti savādi, ka tā kā, kad, nu jā. Oi.
Bet vispār es paskatījos Aquamanam, vai ir kaut kāda tā kā tāda, nu, notable villains, un viņam nav nemaz nekāda tāda baiga lielie, nu tāda, kā Black Manta, vai tas pats orms ir kāds Fisherman.
Fisherman?
Fisherman.
The Fisherman. Jason Statham is... The Fisherman. Boys said his fish. Jā, pareizi, viņš ir šir, tā kā, viņš jau ir kind of fish, tā kā.
Un peldēt māks.
Shark hunter. Jā. Nenovirzīsimies no tā. Nu jā, es beigājās... Piedodiet, sapratu, ka jā, kad beigājās, sakam, tas otrs akmenis nav tik ļoti citādāks nekā pirmais, bet viss pārējais, kas ir apkārt, ir citādāks, laik mēs esam citādāk kļuvuši, un kaut savu laiku viņš likās, nu šis arī kind of fun adventure, Kind, okay, vai. Filma ir objektīvi sliktāka nekā pirmā daļa, un viņa mazāk strādā. Bet te pašā kā tā sastādājas viņai nav tik... Un es domāju, ka citos laikos mēs piedotie filmai, un viņa būtu diezgan veiksmīgs. Nu jā, nav tā kā pirmais, bet nu nekas tā kā tūlīt būs nākamā Justice League, tur viņa atkal būs forša un viss apvienosies. Tas pats, kā mēs piedevām, teiksim, nezinu, tur Toru 2 un tagad to jāpadomā, kas Marvel un bija tāds kaut kāds starp filmas Ant-Man, jebkuru. No, pirmais bija ļoti fun. Un
tā. Nē, nu, vēl jau tāda lieta, ka pirmais Ant-Man bija pirms 5 gadiem. Un tas
ir... Viņi tik sen?
Nē, nu.
Tas savizināšu ir diezgan nesen.
Šogad jau cik mums tagad 4, ne, pagājušajā gadā bija 4 DC filmas, un tā kā iepriekšajā gadā bija tikai viens Black Adam, tā kā varbūt varēja kaut kā, es nezinu, iesprast jau 22. Gadā, bet nu.
20. Gadā viņiem bija tā kā death sentence, atceries no Jamesa Camerona, kuram kaut ko paprasīja, un viņš teica, ka viņi, ja tu filmē filmu zem ūdens, tad tu filmē viņu zem ūdens, ne? Vai ne? Nākamais bija Aquaman's tiek pārcels par gadu prom no otrā avatā. Tas likās, ko es tāds, ka nu, Džekš vienkārši nogramdēja principā tā kā tādu kaut kādu tā kā, urbi iedūra sānos un sūcēm, tā kā visu to vajag kā
burbulu. Visu skoģis nogājā to burbulu.
Nu jā, kādā patika būtu Beetle?
Man vispār patika būtu Beetle. Es gāju, man liekas, uz to filmu ar vismazākajām tā kā ekspektācijām, un es tos trailers atceros, kas skatījos, man bija tāds disaintit, zilais skarabējs, bet...
Tas kaut kāda, ko bēndā šādi cilvēki.
Tu smējies, bet tā, actually, tas ir tā kā es iepazinos ar Blue Beetle, bija tāds seriāls Batman the Brave and the Bold. Un viņam tur bija tās sērijas ar kaut kādiem obscuretiem DC varoņiem, un tā kā Blue Beetle nepat tas oriģinālis, tas ir Jed Cord, nepat tas, bet tur bija tas tā jaunā tā interpretācija ar to Hemi Ries, un tā es, principā, ar to multu iepazinu to Blue Beetle, un tad es redzēju, ka tā filma būs, un es būtu personīgi viņu labāk skatījot kaut kādu HBO Max filmu, jo tas bija,
bija
kas arī viņu bija, jā. Un vispār man patika kopumā tā Blue Beetle filma, viņa nebija, nu, nekāda tur tāda klasika, es viņu tur nedomāju, ka viņu rīvačuēšu, tad nezinu šogad, bet man likās viņa quite solid, un man liekas, viņai tāds labs tā kā, swipes bija, nezinu, par to ģimeni. Un...
Viss, kas bija, to family bija superīgs.
Jā, jā.
Viss, kas bija beigās, tas rubaks bija tā kā, oh my god, tā kā fast forward. Tā kā viss jau ir redzēts, izbeidziet. Un kad jā bija, kad bija tā kā zilais Beetles un parādījās sarkanais, vai nu nevar būt, ka viņš būs sarkans. Tā kā, oh nē, viņi diešām divi vienādi cīnīsies, viens zils, otrs sarkans.
Bet man liekas, inspired tas, ka šī ir tā kā, man liekas, vienīgā super filma, kur actually kaut kāds tēls numirst ar sirdsstrieku, jo parasti, nu tā kā, tur viss tas crazy, tā kā šit notiek apkārt, bet ne visiem tāds, nu, ok, it's fine. Tur, ne, nu, nav fine, bet nu, neviens tik trāk neķir, bet šeit tiešām bija tas tēts, nu, sensim šit.
Viņš šom jūs iestrēba?
Jā, viņš šom jūs
iestrēba. Bet jā, pareizi.
Nē, es vienkārši domāju, tā kā tas tā kind of real ir, ka tur viss to crazy šit tur notiek apkārt, un neviens tur neko, nav sirds problēmā, bet šeit bija tāda lieta. Tas bija tā, bet šķiņ real pirks superāņu filmas.
Ok, tad mēs varam iziet to caru flešam un visu.
Let's go through in a flash.
Man liekas, ka viņš ir nepelnīt nopelns.
Man arī personīgi, man ļoti patika flash, actually. Nē, nu...
Viņš nebija ideāls, bet viņš bija fun.
Viņš bija fun. Man ļoti patika tas stulbais humors, kas bija tajā filmai, kad mēs pat nezinu, ka paši tas beigas, viņš ir tā kā... kad viņš, nu, ir to George Clooney konfrontējis, kad tas zaps izkrīts, jau tāds, who the fuck is this? Es nezinu, viss tās tulbēja joka patika. Un, protams, laikam visu vēlāk lūšanas bija tāda, ka, nu, tur tas reverse flash nebija, ja, nu, tā kā kā tad tā mamma, nu, come on, tas tā bišķiņ, tur vajadzēja reverse flash. Man pirm neprasījās, tur kaut kā 3 Ezra Miller, nu, bija tas, vai 2, nu, bija tas tagadnes Ezras, un tad tur bija tas, kas bija tā alternatīvā, man tā kaut kā negrib, īsti neprasījās, ka viņam vajadzēja par kaut kā dark flash pārvestīt, bet varēja to pašu. Reverse Flash kaut ko iebīdīt iekšā, un tie, nu jā, tiem svešiem superviņa cameo, nu, it's nice that they tried, but not like this, un tā kā man nevajadzēja redzēt, ka kaut kādas, to CG Nicolas Cage, un tā kā forši, ka viņi, nu, par tādu lietu apdomājās un ielika, ka viņš kaujās ar to zinekli un tā, bet, nu, ne jau tā, ka viņi tur uzprašināja kaut kādu Nicolas Cage ar CG, un tas man nebija vajadzīgi.
Bet vēl tā patika?
Nē, nu, bija smieklīgi, not gonna lie. Bet es jau prājām par to domāju, kur bija tur tā aina, kur cēdams vestas, bet man skrien, kuriem no tās auces. Un es tā kā, vai tas tiešām bija AI generated vai nē. Tur bija tā aina, kur ir tas...
Viņa jau bija.
Nu, tā filma jau tik tā kā taisīja pirms visu tā AI tā wave, un you would think, ka viņi jau tā kā...
Bet tur šeit vienkārši šeit taisīja nepateica, ka tas ir.
Varbūt.
Darbu pieņēmēji, nu, es nesaprotu, ka tas tā...
Nu, es teiksim, ticēt, tur jau milisekunda tā ir, tu jau nevar... Ja tu tur skaties kīnais, jo tur arī pats neredzējis, pēc tam vienkārši internetā skatos. Cilvēku, kur tas ir, tas nav Batman, tas ir man.
Bet man liekas, ka viņiem jāapzinās, ka, ka tās šīs tieši ainas ir tās, kuras pēc tam tā kā pa frēmiem.
Nu,
tās
jā,
ir tās, tās ainas, kuras čidās, un kad viņas taisa, tad tā kā tas nav tā, ka cilvēki tikai ies uz kino un pārbaudīs, tas tam entās reizes, ne, vienkārši nostīsies vienu reizi, un bez tam viņi ies un viņi čidās un apturēs un freeze frēmos tieši šos kadus, kur tev ir tie kavi cameo, tāpēc, kad, I mean, pēc cik gadiem Zack Snyder's kaut kādas iekšā montēja savos treveros, kaut kādas tos, tur viņam bija, kaut kādā viņam bija 300 treverī, bija iemantēts Watchmen logo un kaut kas, o, tā kā freeze frames, paskatījies, tas bija vēl tajās
laikas. Jā, viņš Man of Steel arī bija, jā, jā. Tas su Batman kaut kāds logo, keep calm and just be Batman.
Jā, jā, tā kā es domāju, ka viņam tā kā to vajadzētu zināt. Nu, bet cikā, es tagad par to tāpēc domāju, ka... Es gribu pateikt, tas būs skeptisks un, un nu, vis cieņu Jameson Gunnam, viņš var pierādīt to pretējo, bet kaut kā man, es saku, man nepatīk, he can't play ball. Un viņš tā kā, tagad kā DC, tas jaunais Overlords un Masters, viņš tā kā, jā, nu, viņš, es nezinu, kā ir pareizi, pat, ka, nu, teiksim, kā ir, kā mājās, viņš pakalpo korporatīvajiem Overlordiem pārāk, lai es ticētu, ka viņš tā kā izdarīs pareizās izvēles. Mm. Batgirl norakā, jā, es saprotu. Nu, tā kā es saprotu šo savu darba devēju lēmumu un tā tālāk. Un, un tā par to mēs norokam, un tad HBO Max filmu Blue Beetle mēs laižam kinoteatros, kur viņi drausmīgi katastrofāli izgāžās un zaudē naudu uz reklāmu un uz budžetu un vispārējo. Un viņš tā kā, jā, nu, kaut kāda tur finansiāla vai drošana rādītāja vai kaut kas bija, bet skaidrs, ka bija diezgan skaidrs, ka tas hypes to filmu ir mikroskopiski mas. Viņš bija kaut kāds ASV, un visā pasaulē viņš bija vienkārši, nu, kā Latvijā, viņš bija kaut kur tuvu nulē, ka Latvijā viņi domāja izlaist vai neizlaist to filmu vispār. Mēs runājam par Major DC superhero movie, kur bija reāli lēmums, tā kā, nu, vai mēs viņu vispār rādam at all, nu, nu kādi jākķi, bet ērēt no serijas gaisu un kā tā tā elpa, kad neviens nezin, kas tas tāds ir un vispār...
Cik spār ilgi viņi rādīja blūbītu Latvijā, kaut kādu bīmēns?
Domāju, ka rādīt kā reiz kā parastiņi, bet nu skaidrs, ka tā kā, nu, kad pirms tam vispār bija tāds lēmums, vai rādīt vai nerādīt, es jau kaut ko liecinu, ka cilvēki tā kā reāli apsver, un es nedomāju, ka Latvija bija vienīgā teritorija, kur tas tā bija, bet James Gunn izlēma, ka tas tam... tam tā ir jābūt. Un tad viņš par tiem kamēlu mēs jau tikko izrunājām. Un, kad, nu, kad, un tad viņš saka, ka viņam būs labākais supermens. Tā ticība, ka tā kā, hei, nu, viņš nav vienā bidī pacīnījies par tiem varoņiem. Tie nav viņa varoņi, it kā vēl pagairām.
Nē, nu, Blue Beetle, it kā bušot pirmais, tā kā, tas bija tā kā pirmais DCU.
Bet
tā kā
nekad nezināsim tos vairs.
Nē, nu, tas pats Blue Beetle tēls, it kā bušot DCU. Nu, es, protams,
DCU arī būs Batmans un Supermans, kas ir. Nu, tās, jā, kā tēli viņi ir. Es domāju, ka šis Blue Beetles, nu, skaidrs, ka tas, nu, šeit, es domāju, ka būsim godīgi. Tas bija tieši tas, ko es to tikko minēju, ka... Pirms Aquaman arī, tā kā, mamā teica, nu jā, ja viss būs labi, tad es droši vien, kad arī turpināšu, maybe, un tā, un pirms būtu bītu iznāc, jā, šis būs mūsu jaunais tēvs arī nākamajās, jūs tikai nāciet tagad, ja pēc tam viņš noteikti būs, viņš nebūs, būsim godīgi, viņš nebūs, ne šādā formātā viņš noteikti nebūs, un nebūs ne šis aktieris, ne šie aktieri, ne vispārie, un tā kā viņš būs, nu, kā tās noteikti viņš varētu būt, kāpēc gan ne, viņš varbūt būs arī, gan jau kaut kādās animācijas filmās, un varbūt arī pilnvērtējās filmās, kaut kad vēlāk down the road, kaut kur, bet skaidrs, ka tā jādā pasaule būs pilnīgi no... Nos, un bet, tas man kaut kā bišķiņ tā kā kretenē, ka viņi man mēģina tā kā bišķi piedirst, un tā kā nevajadzētu tos fanus piedirst, tad līdz tā kā esat pret viņiem respektful.
Nu, man arī par tām filmām runājot, es tagad domāju, ka man liekas, ka tā Batgirl būtu bijusi tik slikta, nu, ka viņa bija unreleasable, un, kad, piemēram, ka viņa būtu bijusi slikta par kaut kādu Aquaman, vai par to pašu Black Adam, vai kas vēl tur bija. Nu, Shazam 2, es nezinu, viņa būtu tik slikta bijusi.
Nu, Shazam 2 bija ļoti un vaču. Nu, viņš bija tas ļoti, nu, nesam vaču, viņš bija pliekants, un tā kā, nu,
bet
viņš nav vajagi. Viņi īstenībā aizmirst, ka viņš tāds vispār bija. Vai pirmais bija...
Tā bija, actually, pēdējā, tā kā, nu, profitable DCEU filma, kopš tās visas, tā kā, nekārši pa nulā, mīnusiem.
Jā, tu sabat, kad I'm too old for this shit.
Nu, es aizgāju, tāpēc, ka DCU, bet uz Marvels gan es neaizgāju, jo, nu...
Vienmēr ir pirmā reize, atceries, tā kā. There's a first time for everything. Oh, well, nav vai to gribi kaut ko vēl pribūst? Ja tas būs mūsu pēdējais podcasts, mēs noslēdzam DCEU tēmu.
Nu, kā jau es teicu sākumā, don't be sad that it's over, be glad that it happened. Tagad tas būs viss, kā es teicu.
Unless tiek nozakts Batgirl. Un tad mums ir Batgirl special. Mēs tevi pasauksim tevi un Lauri Brāzmu. Un tad mēs visi...
I will be there.
Mēs visi noskatīsimies nelegāli to. Ja viņš būs līkots visticamākais. Un tad, nu, bet mēs jau tā kā esam tikai par legālām lietām. Bet kā dažreiz, kā teiktu Dominiks Toretto, tev ir jādara tas, kas tev ir jādara. Nevis tas, ko nu, tevis gaida, ka tu darīsi vai nedarīsi. Tāpēc tā. Bet nu, šobrīd, jā, DCU ir beidzies. Long live DC.
DCU.
You.
Okay. Yeah, well... You know, that's just like your opinion, man.
Un es esmu tikuši tik tālu, tad arī solīta intervija ar vienu citu kā režisoru Davidu Eiru. Vēlreiz paldies, iet ārā Akme filmu Latviju par to, kad palīdzēšu organizēt un izpildīja arī manu lielu sapni, tāpēc, ka es uzreiz pateicu godīgi. Nav neviens savāks cilvēks Latvijā, kurš varētu intervēt Davidu Eiru. Vienkārši tāpēc, ka es droši vien esmu šī režisora fans, ja tā varētu pateikt. Es noteikti neesmu viņa haters, fuck the haters, un man vairāk un mazāk patīk visas viņa filmas. Izņemot vienu filmu, kas ir filma The Tax Collector ar Shia LaBeoufu, man liekas, ka tā ir nenormāli sūdīga un draņķīga filma, bet Davidam Eiram ir pietiekoši plaša filmografija, lai šajā gadījumā kā ar filmu Tax Collector, es vienkārši aizmirstu, ka nu, viņam tāda eksistē. It's okay. Schwarzeneggeram ir, teiksim, filma Raw Deal, vai arī viņa vēlākās karjeras laiku filmas, un tas nemaina faktu, ka tas ir mans mīļākais aktieris. Ja projām es vienkārši izvēlos ignorēt viņa filmas, un tas ir okay, un tā mēs varam darīt. Bet jā, bet viss pārējais, kas ir Eiram, kas būtu gan viņa scenārija, piemēram, izcilēja Training Day, no, bet tā nav viņa filma, bet tā ir viņa filma, tas ir viens no viņa pirmajiem scenārijiem, un tur viņš ir noteikti ieguvīgs savu sirdi un veseli. Kā viņa scenārijas filmēja The Fast and the Furious, ja tieši viņš bija tas, kurš sarakstīja oriģinālo scenāriju, pēc tam, kurš tika ritī pārrakstīts, un skaidrs, ka nekas tur baigi palicis pāri nav. Viņa scenārijas filmēja You 571 par zemūdeni filma ar... Tas skaitā Jonu Bon Jovi vienā no galvenajām lomām, un arī citas, un arī viņa režijas filmas, kurās viņš, visu savāk viņam izdarās tās, kurās viņš kaut kādā ziņā reflektē par savu jauniešu dzīvi skarbajās Los Angeles geto ielās, kas tiešām tā, kad arī ir taisnība, kur viņš ir bijis ar visiem šiem te gangbangeriem un latino bandām, neskatoties uz to, ka viņš ir dzīvnis SV vidienē un 11 gadu vecumā pārcēlēs uz dzīvi Los Angelesā. Es nemaldos, ka vai nu viņš bija ar tēvu vai ar mātris, bet viņam tikai viens vecāks un viņš atstāts savā vaļā. Tur arī viņš reiz asmelties visu to, kas pēc tam parādījās ne tikai Training Day scenārijā, bet arī tādās filmās kā Harsh Times ar Christianu Bale vai Street Kings ar Keanu Reevesu vai arī End of Watch ar Jake Gyllenhaal un Michael Peña vai arī gandrīz fantasy filmā Bright ar Will Smith un Joel Edgerton, lai gan viņu sarakstīja cits cilvēks, kuru mēs neminēsim vārdā, viņš ir nokansavos. Anyway, Davida Mēram ir nevienmierīga filmografija, ir tādā filmā kā Fury, Suicide Squad, pirmais Suicide Squad, kuru mēs jau projām gaidām Eir, kā tu, kurš esot nesalīdzināmi labāks, bet es neesmu arī pirmā, nu, oidināli haters, un tīri esmu izbaudījis tik ļoti to filmu, ka man pat ir viņas tetovējums. Un es skatās to, ka mēs viņu visi sataisiem to tetovējumus, pirms mēs to filmu noskatījāmies, bet tā kā nu nav regrets arī par to. Pēdējā laikā Davids Eiris bija mazliet piekusis, bet nu tagad viņš ir atgriezies ne ar ko citu, kā ar filmu ar Jasonu Stathamu galvenajā lomā, jau vairāk kārt pieminētais biškopis. Es ceru, ka tas, ka cilvēki kā šodās smaids uz sejas, ka viņi tā kā, Jason Stathams ir biškopis, tas tā kā liekas tā kā exciting, oh my god, tiešām viņš būs tie filmā biškopis, un mums ir skaidrs gan pēc kaut kāda, nu, gan pēc trailera, gan arī pēc veselā saprāta, ka tā būs filma, kur ir Jason Statham punching and kicking people, un also viņš ir biškopis, bet, nu, viņš ir daudz vairāk nekā tas. Par filmu biškopis ir tā, ka no vienas puses tas ir vēl viens tipisks Statham bojevīks. Nu, būsim godīgi, tieši tā tas arī ir. No otras puses tas ir sasodīti labs Jason Statham bojevīks un līdzīgi kā īstie šī cilvēka, nu šī aktiera cilvēka personības talanta cienītāji ir gatavi stundām diskutēt par to, kur viņa filma ir labāka, sliktāka un more less kickass, tad arī par šo filmu ļoti daudz var diskutēt, bet tas, kas jums ir jāzina, tas, kad filma Biškopas ir veidot vairāk pēc tādu filmu kā The Equalizer, nu, jebkuras no daļām, vai Johns Wicks pamata, tad patiesībā tas ir arī tas, uz ko šīs filmas autori ļoti mērķē filmā, ir lielāka pasaule, viņi ir tiešām padomājuši par to šo filmas pasauli, atsaucoties tieši uz Johnu Wicku, nekā varbūt sākumā var likties, un mani viņi noteikti iepriecināja vairāk nekā, es būšu godīgs, diezgan vienveidīgi Statham grāvēji tādi kā, piemēram, Parker, Wildcard, kas viņam vēl bija abi īstenībā mehāniķi, kas bija nu, tā, nu, teiksim, tādas filmas, kurās pēdējā laikā mēs sapratām, ka Stethams mazliet tā kā sevi atstrādā un varbūt kaut kādu tādu interesantāku sniegumu viņš dod filmās, kurās viņš nav galvenajā lomā, piemēram, Fast and Furious filmās, piemēram, filmās Spy. Es mēģināju saprast, kurā kategorija ielikt filmu Meg vai Meg 2. Bet līdzīgi kā ar filmu The Tax Collector, es negribētu viņu vispār pieminēt, atsakos apstiprināt viņas eksistenci, ka, ok, nav, viņas tik sliktas, viņas otrā daļa bija dumb fun, pirmā daļa bija not fun at all. Nu, lūk, un jā, bet man liekas, ka ja Jason Statham turpinās vairāk tādām filmām kā Biškopis, kur kaut kādā ziņā liekas, ka viņš pat cenšas vairāk, viņš ir drūmāks kā parasti, viņš ir kauslīgāks kā parasti, un tā visa filma ir nu, tā kā vērienīgāka nekā varbūt ir ierasts, un es ceru, ka tas tiešām ir Davida Eira nopelns, un kurš gribēja to pacelt par tādu virs viduvējās Jason Statham grāvē filmas līmeņa, un es arī ļoti ceru, ka jūs izbaudīsiet šo filmu tikpat ļoti cik es, īpaši tāpēc, kad, cik es saprotu, šobrīd Davids Ayers un Jason Statham jau gatavo, ja pat ne uzsākuši filmēt savu nākamo projektu, tā kā viņi ir brīnišķīgi sastrādājušies, un iespējams, Jason Statham ir atradis sev vēl vienu režisoru, tādu kā Gais Ričīs, kurš šoprāt ņem viņu uz saviem projektiem, vai arī kuru Jasons ņem uz saviem projektiem, un ar kuru ir komfortabli strādāt, un viņi vienkārši spēja parādīt bišķi vairāk, nekā varbūt Stathams ir varējis parādīt ar tādu kā filmu kā Mehāniķis 2 vai Wildcard vai Parker režisoriem, kas nav it kā slikti, bet un skaidrs, ka mēs zinām, ka Jasons var vairāk. Nu, intervija nav ļoti spoilerīga, viņā ir gan par filmu, gan arī par atsevišķiem tās elementiem, bet nu, tur netiek atklāts tur kaut kādas beigās sižeta līnijas. Tā kā varat paklausīties viņu pirms skatoties Biškopi, bet varat arī pataupīties un atgriezties atpakaļ un klausīties tad, kad jau filma būs redzēta. Filma Latvijas kinā atrodas jau no 11. Janvāra. Savukārt par interviju man tikai divas lietas, ko piebilst. Pirmkārt, es vienmēr atvainojos par savu angļu valodu, vai kā arī nebūtu, vai cik es nemētātu anglicismus šajā podcastā, es vienmēr nenormāli satraucos, ka man ir jārunā ar Hollywood slavnību, oh my god, Davids Ayers ir mūsu podcastā, what the hell? Un tāpēc tu vienkārši centies nenomudīties un neko, ko pateikt vispareizi, pat ja tā intervija bija caur Zoom, un tie jautājumi bija pierakstīti un es tik reizes atkārtot un tā tālāk. Un otrs, ja kāds pamanīs, tad jā, intervija ir salapināta kopā no audio fragmentiem, tāpēc, kad, kā es teicu, ieraksts ir caur Zoom, tad tur ir vēl strokšņi, un tā tālāk, tā kā raksta labākajos mediju izdevumos, this interview has been edited for clarity. enjoy un Biškopis kinokultu seansā un arī Latvijas kinotātros no 11. Janvāra.
Hello, David. It's very nice to have you here and straight up, the first question is that it's been almost 4 full years since your last film, The Tax Collector, has came out. How are you feeling? How are you feeling about the release of The Beekeeper? And what are your overall feelings before the premiere?
I'm not nervous. I'm actually very excited. I've made a few movies, so I have a sense on how a release is going to go. And the signs are saying that audiences are going to like this. People who've seen the movie have really reacted positively to it and really enjoyed it. I've seen it with an audience and it plays incredibly well. And I think that it's going to deliver. A lot of movies may not fulfill the promise that they have, and you see it in the marketing and everything, but this is a movie that I think is going to be incredibly satisfying for people. So I'm excited. I can't wait for it to come out.
Before we get to the main attraction, I mean, Jason, of course, the one thing that very surprised me about this film is that it deals with a very contemporary thing, and it's online scams. Whose idea was to partially base the film on this, and how it was you, or it was your co-writer Kurt Wimmer?
Kurt's script is very interesting because it starts so simply, and it starts in a way that I think all of us can identify with. And the problem of scamming, it's everywhere, and it takes so many different forms. And as we researched the movie and started to explore it, you realize that this is a really bad problem, and the most innocent and vulnerable get preyed upon by these very big organized groups. And it was interesting because as the crew would come on and start the film, you know, you talk, and everybody had a story about a relative being scammed, or an uncle or a parent. Everybody had a story. So we were all able to bring all this personal experience everybody had into the film and use that as an entertaining way to get some vengeance.
Thank you. And continuing to the film, I was quite surprised that at the same time, this film is very classic action film, like Meat and Potatoes, Jason Statham action feature. And at the same time, it's kind of like an elevated action film. It's like much more than that. What was your approach to this project, what themes did you want to put into it, if we are talking about this overall structure of the film?
It's interesting, yes, because it's like a classic action movie. In the classic action movie, you have a hero who is driven by a code. And in this case, Jason is the beekeeper. His code is very simple. It's to protect. And it's to protect where systems have failed, where sometimes our governments fail us, or sometimes they're slow to solve a problem. And it's nice to believe that there's a hero that can come in and fix things. And as a filmmaker, it's interesting to explore the themes of the law, of justice, of right and wrong. Our governments are all imperfect systems, and sometimes there's gaps. And how do all these things play together? And I think it gives the audience a little bit of wish fulfillment. And that's what I love about this movie, is it's simple and it's complex. So it gives you both. And it's more than just a regular action movie. And maybe there are some lessons in it to be learned, or maybe it's as simple as one person can make a difference and to never lose hope.
How would you describe the beekeeper, and what differentiates it from any other action picture? Because we had actually so much of them lately on the market.
I think, you know, every movie I make is its own adventure for me, is its own journey. And I do look at the business, and I do look at what's worked, and I do look at what hasn't worked. And I believe that traditional filmmaking, good photography, performance, character, acting, a great plot, amazing bad guys that we love to hate, all these things are important. And sometimes I think in the confusion of Hollywood and the business and the world that we forget the basics. And so I just wanted to go back to the classic movies that inspired me to become a director and analyze, why do they work? Why do I like these films? Why do audiences connect with these movies? And so Beekeeper was an exercise in giving the audience what they want and giving the audience a real adventure and crafting something, hopefully, that's timeless.
The one thing I noticed that in this film, Jason is even more mean than he usually is in his pictures. And since he's also credited as a co-producer on this film, could you please tell us how you and Jason approached the creation of the Adam Clay character, and what input did Jason had as a producer on this film?
You know, when I work with an actor, I'll watch everything they've done and try and learn who they are. And then you meet the actor, and it's always interesting because it's always very different from the person you imagine from the screen. And what I learned from Jason is he's very thoughtful. He cares immensely about it. And he has this encyclopedic knowledge of action. And I learned that he's a true movie star. I mean, I knew this, but until you're on set with a movie star and they have that magic and that presence and that charisma and that knowledge on how to move and how the camera and the lighting works. So he brings all of that. And me as a director, my job is to push the performance and to get the most performance I can out of the actor. And I learned with Jason that he has all these skills and all these lanes he can explore as an actor and maybe hasn't had the opportunity to explore before. So he pushed me, I pushed him, and I think we got an amazing movie.
Okay, thank you. What was your introduction to Jason Statham, if I may ask?
Well, I think Jason picked me. Jason wanted to work with me, and we finally found an opportunity to become a team. You know, the character he plays is interesting because he's driven by the idea of justice. And I think there's right and wrong in the world. There's good and bad. And, you know, society is very postmodern and very complex now, but if you go back to movies that have worked, you have the hero and he has a code and he's going to save the world. So how do you make that feel more realistic? How do you make that work with a modern audience? And that's where Jason was very magical. He just has this quality about him where the audience connects, the audience heart connects to Jason, and not many actors have that magic.
I was quite surprised by the scope of the film, and I think it's not really teased in the trailers, especially the final battle, and it's quite impressive, I would say. Could you tell us a bit more? How did you stage all that incredible and just insane action?
So the end of the film takes place in this giant manor in England, and it was days and days and days. And at a certain point, we had two crews working in the same areas shooting. I would shoot one piece, and then the second unit director, Jeremy Marinus, who choreographed the action, would be shooting his piece and setting up cameras, and I would be running back and forth. But the logistics, it's interesting. I was in the military, and so I have almost a military mindset about how to manage a set and set operations, and the logistics are ridiculous. I mean, it's schedules and guides and paperwork thick, and meetings and meetings and planning and meetings, and you do previs and you do experimentation and you build things and you learn. So by the time the audience sees a fight, it's dozens and dozens of people, you know, incredible amount of work, incredible amount of time. I operated the camera on a lot of these fights just to get in there and really set the tone. It can be exhausting. It's almost like by the time you get to set to shoot something, you're just exhausted from the planning. But the best results always come from really good planning.
Nowadays, there's a lot of talk about political correctness and toxic masculinity. And I would say that the films like The Beekeeper are the prime targets because those are just simple action films. And on the other hand, they kind of do their job. And if they are doing it well, then we don't ask those questions. And what do you think? Where does The Beekeeper stand in this new world of political correctness?
You know, any movie is a product of its culture and its time. As a filmmaker on this film, I've watched what has worked. I've watched what people are seeing. And I remember growing up, and I'm a kid, you know, Vietnam War and all the war and trauma and all the bad things that happen in the world. And I remember you go to the movie and you forget about all that. You forget everything. You forget the problems of the world. Or the movie can take all the big problems of the world and shrink it down to this small problem that the hero can fix. So I wanted to give audiences a little bit of comfort. I wanted to make a film that would play for everybody around the world. I wanted to make a movie that families could watch, a little violent, but you get it, that people can watch and connect to, and almost like a soft old blanket, the movies remember as children. So that was really my goal with this, was again, just to create a classic movie and make the audience feel good coming out of the movie.
By the way, speaking of childhood memories, who was your action hero, movie star or otherwise?
Boy, that's a hard one. Maybe John F. Kennedy, a war veteran, combat experience, a survivor, a person who really cared about changing the world for the better and who really lived his values.
One of the biggest surprises of the film, at least for me, was Josh Hutcherson, who we are used to see as this great, humble, good guy. And here he's a total freaky, creepy bad guy. How that came to be, and how did you work with Josh on creating this very creepy but super entertaining character?
So it was a lot of fun working with Josh, and I love to work with an actor and find a new range or a new way, a new character, a new way to see them. And I don't think audiences are going to expect what Josh does at all. He's an incredible actor. He's so gifted. And a lot of the character, and I worked with Josh to really help round the character out. He's an addict, you know, it's addict behavior. He's like a crypto bro. Has no morals, has no boundaries. He says everything he needs to say in the moment to survive without any sense of consequences. And I think, well, we kind of all know people a little bit like that. So I think it's a character study and how a connected person who's manipulative, but also trusted can create a lot of damage.
Okay, David, thank you for your time. Just one last question before we go. How would you describe, how is The Beekeeper different from your previous work, and why should the audiences definitely see it? Thank you.
So The Beekeeper is different because it's a genre movie. It's a genre action movie, very action movie. And typically, my movies aren't necessarily classic genre films. They have a big twist, or they're way more complex. So as a director, I wanted to make a genre action movie, but then add my filmmaker business, my filmmaker view on top of that And I found that as a filmmaker, there's so much room for art. There's so much room for creativity. There's so much room for performance, even in a genre movie. Now I'm kind of excited to try it again.
Alrighty then.
Tas arī visus šajreizai. Paldies Deividam Eiram, paldies Namejam, protams, daudz vairāk viņš bija klātenē. Deivids Eirs bija tikai Zoomā, so hei, nu, kā ir, tā ir, bet nu, mēs, kā saka, respektējam tos, kas tamēr pats ir savu pakaļ un atnāk. Pie mums uz Kinokulta headquarteriem, paldies tavam, kā vienmēr par salvikšanu, visu kā samontēšanu un par svarīgiem komentāriem un piebildēm visu podcastu laikā. Es ceru, ka mums būs jums ar jums vēl, nevis ar jums, bet, protams, ka ar jums esat mūsu klausītāji vai esat mūsu patroni, bet es patiesībā vienkārši galvenais, ka esat klausītāji ar jums un priekš jums būs vēl citas foršas un interesantas intervijas ar Holds Dižgadiem. Es esmu diezgan drošs, bet es zinu, ka mums ir vēl viena ierakstīta uz nākamajā nedēļā un mēs nevaram sagaidīt, kad mēs jums varēsim ļaut to noklausīties saistībā kādu arī super interesantu un aktuālu filmu. Bet uz tam vēl jānodzīvo, tāpēc pagaidām sabojažiet mums 5 zvaigznes, kur nu jūs klausāties šo podcastu. Kā vienmēr, droši metat mums jebko uz hello@kinokults.lv vai jebkuru no mūsu sastīkojumu Facebookā, Twitterī vai Instagramā, ja jūs nesaņemat atbildi uzreiz, tas nozīmē, ka mēs vienkārši neesam pārčekojuši DM-us, vai arī mums nepatika tas, ka jūs mums atsūtiet. Tā, tas ir tikai normāli. Tā kā mēs arī esam tikai cilvēki. Bet ar to visu, gan mēs šoreiz jums atvadīmies, sakam atā, un līdz nākamajam Kinokulta podcastam. Atā!
So man is thinking nature is in our control, and not the other way around. Let them fight.